Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Zprávy nám řeknou hodně, dámy a pánové, aby jsme se koukli na ten druhý pohled, ne na ten z toho hlavního mediálního proudu, z těch měnkotvorných médií, která mají tvořit veřejné mínění. Máme tady vždy, tedy v neděli, komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, takže ho zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak a my se tady dneska koukneme, dámy a pánové, máme tedy 17. prosince letopádně 2023 a koukneme se na zprávy z Ruské federace, také na události na Ukrajině, samozřejmě, takéž to izraelsko-palestinský konflikt a informace z USA, aktuality z Evropské unie a novinky odinut a zavřít bychom to měli covidem, kočkováním a následky. Takže se na to asi můžeme hned vrhnout, protože koukám, že zase informací bude až.
Býde nám-li čas, tak se dostaneme na tematické okénko na téma nové ruské prezidentské volby, což může být pro posluchače také docela zajímavé.
Takže
pojďme na to hned na začátku. Začneme tedy s právem z Ruské federace. Já bych začal vlastně takovým velkým počinem, aspoň takhle je hodnocen tento počin, a to je počinův, dokonce se hovoří o nejúžasnějším projevu, který je zlomovým bodem moderní historie Ruska, jak píší některé zahraniční sdělovací prostředky. O co šlo? 28. listopadu tohoto roku se konal plenární zasedání celosvětové ruské národní církve, na kterém vystoupil i prezident Vladimír Vladimirovič Putin. A podle řady odborníků tento jeho projev představuje oficiální deklaraci rozsáhlého obratu v ruské zahraniční a domácí politice. Tady komentátor, který se tím zabývá, tak ten projev rozděluje na několik částí a snaží se zvýraznit a analyzovat nejdůležitější momenty toho projevu. A on jako říká, Vladimír Putin, v roce 1993 se církvi podařilo sjednotit kolem společných cílů představitele Ruské pravoslavné církve, dalších náboženských organizací, politických stran a hnutí, kulturní osobnosti, vědce, podnikatele, lidi různých názorů, vyznání, národností, kterým však byla společná hlavní věc, jejich silné patriotistické pozice. Takže to je první věc. Výklad k tomu, který dává ten autor, tak říká, od toho dne se v Rusku stává hlavní vlastností člověka přítomnost jednoznačného vlasteneckého postoje. Už žádní světoví lidé v tom globálním smyslu, žádní kosmopolité. Existuje Rusko, jsou tu ti, kteří jsou s ním, a pak tu jsou ty ostatní. Takže vážný přátel, náš boj za suverenitu a spravedlnost má bez nadsázky národně osvobozenecký charakter. Dále se pak zabývají takovými záležitostmi, od koho se v tuto chvíli osvobozují. Tady říká, zdá se, že nás nikdo neobsadil. Lidé, kteří rozumí historii, si však ale vzpomenou na rozpad Sovětského svazu a příchod Západu s jeho hodnotami a pravidly nevsanými nikdy v našem životě. To bylo převzetí naší civilizace, říkají oni. A možná říká bez přímé vojenské konfrontace a přesto obsazení. Nyní se toho zbavujeme. To měla myslit ta 90. léta. Dál říká, bráníme bezpečnost a blaho našich lidí, nejvyšší historické právo být Ruskem, silnou nezávislou mocností civilizací země. Nyní bojeme za svobodu nejen v Ruska, ale celého světa, je to naše země, která je nyní v čele vytváření spravedlivějšího světového řádu. Takže to je jako jeden bod, ještě dále pokračuje, dále říká Vladimír Putin, a chci zdůraznit, bez suverénního silného Ruska není možný trvalý a stabilní světový řád. A tam je zase vysvětlivka toho autora, toho komentáře, bez Ruska nebo místo Ruska se světovým zlem nikdo nevyrovná. Dále říká Vladimír Putin, víme, proti jaké hrozbě stojíme. Rusofobie a další formy rasismu a neonacismu se nestaly téměř oficiální ideologií západní vládnoucích elit. Vysvětlivka zase, Rusko nepovažuje národy západu za své nepřátele. Jeho nepřáteli je současná západní mocenská elita, je však nepřítelem i pro své vlastní národy. Dále potom říká Putin, chci zdůraznit, jaké vnější zásahy nebo provokace s cílem vyvolat mezi etnické nebo mezináboženské konflikty považujeme za agresivní akce proti naší zemi a my podle toho odpovíme. Zase vysvětlivka jakékoliv jednání, jakýmkoliv způsobem souvisící s extremismem a podněcováním k etnické či náboženské nenávisti budou od nynějška strážci zákona obzvláště tvrdě trestat. Takže dál hovoří upozorně na to představitel všech subjektů federace, spolehám se na autoritu pastýřů našich tradičních náboženství, na odpovědnost všech politických sil a veřejných organizací a tak dále, a tak dále. Takže on v podstatě tady vlastně nastavuje, řekl bych, do jisté míry nová pravidla a je tady ještě v této souvislosti několik myšlenek základních a jak uvádí ten autor toho článku. První myšlenka. Neočekávejte slabost centrální vlády, jaká byla v roce 1917, to byl rozpad Ruského impéria, nebo v roce 1991 rozpad Sovětského svazu. Odpověď na jakýkoliv pokus o separatismus bude tvrdá. Myšlenka druhá. Rusové, Bělorusové a Ukrajinci jsou troj jediný národ, velký ruský národ. Jakékoliv narážky týkající se této záležitosti musí být vyloučeny. A aby posílil pochopení vážnosti svých záměrů, Putin ještě jednou zopakoval. Chci znovu zdůraznit, jakékoliv pokusy zasít etnickou a náboženskou nenávist a roztrpět naši společnost jsou zradou zločinem proti celému Rusku. Nedovolíme, aby někdo rozděloval Rusko, které je jenom jedno. Druhá část projevu pak byla věnována tématu církve, současnost a budoucnost ruského světa, kdy říká, ruský svět jsou všechny generace našich předků a naše budoucnost, naši potomci, kteří budou žít po nás. Ruský svět je starověká Rus, Moskevské carství, ruské impérium, Sovětský svaz, to všechno je moderní Rusko, které se vrací, posiluje a zvyšuje svoji suverenitu světové velmoci. A klíčové poselství na území moderního Ruska nikdy neexistovaly různé státy. To celé je historie vzniku a života jedné civilizace. Takže to je další záležitost. A ještě pak dělá Putin jedno velmi důležité upozornění. Chci zdůraznit, bez Rusu jako etnika, bez ruského lidu není a nemůže být ruského světa a Ruska samotného. Rus je více než národnost. Tak tomu bylo mimochodem v historii naší země vždy. To zahrnuje kulturní, duchovní, historickou identitu a být Rusem je především zodpovědnost. Opakuji, existuje obrovská odpovědnost za zachování Ruska, v tom spočívá skutečné vlastenectví. Takže takto on samozřejmě pokračuje ještě dále v tom projevu, který teda byl jaksi velmi, velmi tedy pozitivně hodnocen. Je to prostě na přečtení, ten článek je opravdu delší, ale je dobře se s ním seznámit, najít si ho a seznámit si ho. A takový závěr, který tam je, tak je ten, že Rusko v čele s jejich vůdcem sebevědomě sleduje cestu osvobození ze západní koloniální závislosti, do které upadly na počátku 90. let. Na tuto dobu patrioti, myslím teda ruští patrioti, čekali 30 let, A konečně to přišlo. Už to opravdu dorazilo. Takže tak to, jinak je tam ještě probírána teda v tom samozřejmě otázka historie, ještě Petra Arkáděviče Stolypina a tak dále, což pokud někdo neví, tak byl, pokud si nemí předseda vlády, to bylo v té době ještě za cara, tak kolem toho roku 1905 a podobně. Takže to tam probíhá hlediska historie, ten článek sám o sobě by si možná zasloužil, kdyby se měl rozebírat detailně, tak by se zasloužil možná nějaké, možná tematické okénko, ale je to hodně, takže budeme pokračovat dál, takže přidávám slovo.
Dobře. Další zpráva je o setkání Vladimíra Vladimiroviče Putina s vůdci sunnického a šítského světa v osudovém tedy okamžiku pro Blízký východ. Zpráva je tedy už z počátku týdne, ale to nevadí, jdeme se na to mrknout. Takže rozčarování z pasivního chování Západu v podmínkách další eskalace krize na Blízkém východě mezi zeměmi regionu narůstá a spolu se stíhačkami v úvozovkách se rozsekává tedy gordický uzel regionálních to rozporů. Jak asi víte, tak ve velmi napjatém okamžiku palestinsko-izraelského konfliktu se 4. prosince konala rychlá návštěva tedy ruského prezidenta Vladimíra Putina na Blízkém východě, a sice ve Spojených arabských emirátech a v Saudské Arábii, ale její mimořádný charakter potrhl i doprovod paluby číslo 1, tedy Air Force One, nevím, jak se to v Ruské federaci jmenuje, letadlo s prezidentem, takže je doprovázela 40 ruských stíhaček SU-35, a to přímo s plnou výzbrojí, protože nebezpečí zde v podobě různých bojových letajících objektů číhá i ve vzduchu. To je takový nadpis a my se koukneme na to nejdůležitější. Takže jednání Vladimíra Putina s iránským prezidentem Raisím, tedy které se konalo v Moskvě 7. prosince, bezprostředně tedy po příletu Vladimíra Putina ze Saudské Arábie, bylo zřejmě pokračováním předchozích setkání s tlumočením přání arabských partnerů novému partnerovi. Mimochodem i bilaterální, tedy iránsko-ruská agenda, je poměrně rozsáhlá. Konkrétně tedy v Iránu již byly totiž oznámeny brzké dodávky nejnovějších vzorů, tedy vojenské techniky z Ruské federace, jako jsou ty letouny SU-35, že ano, a vrtulníky Mi-28, také cvičné bojové letouny Jak-130, a na oplátku Ruská federace má dostat výrobky, jež nutně v podmínkách speciální vojenské operace na Ukrajině potřebuje. O existenci tohoto tématu na jednání svědčí i účast ruského ministra obrany Sergeje Šojgu a zvýšení úrovně vzájemné bezpečnosti stran posílí tedy stabilitu v regionu. Je potvrzen tedy postoj partnerů k rychlému uvedení do činnosti dopravního koridoru sever-jih, tím spíš, že ochotu podílet se na něm vyjádřili i nedávní Putinovi diskutéři v arabské části Perského zálivu, dámy a pánové. A tak prý zůstává jen nejasná otázka, zda Irán souhlasil s výzvou, aby dobrovolně snížil dodávky ropy na světový trh, spolu tedy s Ruskem a Saudskou Arábií, z důvodu určení příznivější ceny pro dodavatele. Dosud se toho Irán zdržoval tedy s odůvodněním, že kvůli letitým sankcím byl Irán již delší dobu nucen omezit svoji těžbu. Odpověď tak na tuto otázku může být dána v nejbližší době. A já vám dám, dámy a pánové, video do popisu, abyste se mohli kouknout na to izolované Rusko a izolovaného prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, jak byl právě na tomto blízkovýchodním, tedy nebo arabském turné přivítán. Jo, tak abyste se na to mohli kouknout, a můžeme asi na další zprávišku.
Další zpráva hovoří o ruském ultimátu ohledně F-16 stíhaček amerických na Ukrajině. A zní tak, že pokud budou operovat z jiné země, než Ukrajiny, budeme reagovat. Což teda znamená přímý úder zemím NATO. Takže Moskva ponechává vlastně tímto otevřenou možnost útoku na letecké základny v Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. Samozřejmě teoreticky také u nás, kdyby tedy jako toto přicházelo v úvahu, zatím o tom tedy řeč nebyla. Takže ta válka mezi Ruskem, Ukrajinou a Západem se může dostat do situace, ze které není návratu, jak řekla Moskva. A slyšeli jsme, že Ukrajina použije letecké základy NATO pro letouny F-16 v Rumunsku, Polsku a na Slovensku, a my se na to připravujeme aniž by dále, jak si bylo upřesněno, co se tím myslí, ale je jasné, že má na mysli, že mají na mysli údery na základny, které budou operovat. Takže Moskva to bude v každém případě považovat za zapojení těchto zemí do konfliktu, což tedy donutí Rusko uchýlit se tedy k reaktivním opatřením, to znamená k reakcím opatřením, teda v reakci na takovýto postoj, jak říká ministerstvo. A dává přitom jasně najevo, že Spojené státy a jejich satelity nadále představují bezpečnostní hrozbu na západní hranici Ruska se vším, co to znamená pro budoucnost. A tady dodávají, že taková akce Ruska je legitimizována mezinárodním právem, protože nevyprovokované Ukrajina nemá spojeneckou smlouvu žádnou zemí NATO, tak bude území země NATO použito k přímým akcím proti Rusku, i když jsou Ukrajinci v kokpitu stíhaček. To znamená, že tady vlastně země NATO se vlastně nevyprovokovaně se zapojí do konfliktu, který je v běhu mezi Ruskem a Ukrajinou, která je nečlenskou zemí NATO. Takže tolik ode mě tato zpráva.
Dobře, dále se koukneme na nebezpečné pochvaly Vladimíra Putina. V Evropské unii začíná prý své rázná něžná revoluce, dámy a pánové, takže se na to jdeme mrknout, to je aktuální zpráva. Takže, co se to tady děje? Před pár dny v tradiční televizní relaci ruský prezident Vladimír Putin více anebo méně vážně přirovnal evropské politiky k francouzskému maršálovi Filipu Péténovi, který kolaboroval s německými fašisty během druhé světové války. Podle Putina evropští představitelé předstírají, že jdou dopředu cestou tedy slavného francouzského generála a později i francouzského prezidenta Charlesa de Gaulle, který hájil zájmy své země a vlastně i celé Evropy a bojoval proti německým okupantům. Ve skutečnosti však činy evropských politiků podle Putina více připomínají konání právě maršála Filipa Peténa. Tak se na to jdeme kouknout, cituji. Vladimíra Vladimíroviče, mnoho evropských osobností se navenek chová jako generál de Gaulle, který bojoval v zájmu nebo za zájmy Francie se zbraněmi v rukou a shromáždil všechno, co Francouzi měli, aby se dalo odolávat útočníkům. V praxi se však evropští politici chovají jako maršál Pétain, který, i když byl hrdinou první světové války, se stal kolaborantem v druhé světové válce a podrobil se vůli okupantů. Téměř každý v Evropské unii se takto chová, až na pár lidí. A my samozřejmě zase víme, na které, že jo? Protože byly zmíněny i v tom televizním prostoru. Myslím, že to bylo ta tříhodinovka přímá linka na prezidenta, nebo jak se to jmenuje, takže se na to můžete kouknout, protože tam byl zmíněný slovenský premiér Fico a samozřejmě maďarský premiér Viktor Orbán, dámy a pánové. Toť asi z této zprávy vše.
Je to zajímavé, jak jsou někteří lidé na to nedhákliví. Zdá se nicméně, že se přece jenom v té Evropě něco začíná hýbat, dokonce něco i jako začíná v Holandsku a podobně, uvidíme. Nicméně další zpráva hovoří právě o možném scénáři třetí světové války, kdy Rusko zase varuje, že pokud by základy NATO byly použity pro ukrajinská letadla, mohly by se stát tyto základy terčem. To je v podstatě velmi podobná tedy zpráva, o které jsme hovořili, byť to je zpráva jiná. A to, co je důležité, tak pořád je do jisté míry ve hře schválení té žádosti Bidena o financování války ve výši 106 miliard dolarů ze strany kongresu, pořád tam nějaké naděje, pořád tam nějaké pokusy jsou. Takže uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. Tam on totiž, když byl Zelenský ve Washingtonu a obcházel oválnou pracovnu, takzvanou, oni teda v té oválné pracovně nejsou, ten nebývý dům je zavřen, jak známo. A kolem je obehnal potem, ale náhradní jako oválnou pracovnu a sále kongresu, tak Kreml vydal nové varování, že pokud bude ukrajinské armádě umožněn přístup na letecké základy NATO pro výpady pomocí letadla západní výroby, bude reagovat a bude považovat vnější spojence Ukrajiny za přímé účastníky války. Tak jenom abychom věděli, do čeho se ženeme, protože jak se pak ještě dále ukážeme, tak tam do těch problémů máme našlápnuto více než dobře. Takže já předávám dále slovo.
Dobře. Taky k tomu něco mám k té třetí světové, ale nechám si to, až budeme na čtvrtém bodu, tedy USA. Koukneme se ještě na závěr na Ruskou federaci. Obrovský prýtoletecký most Antonovy 124 z Asie do Moskvy přeprava vojáků a zbraňových systémů. Takže totiž poprvé se 7 těžkých transportních letounů Antonov 124/100 s jménem Ruslan, to znáte, to jsou ty největší nákladní letadla na světě, současně se zúčastnilo těchto 7 letadel ruského vojenského leteckého cvičení, což vyvolává legitimní otázky o tom, co má vlastně tedy Moskva za lubem. Jelikož obří transportní letoun AE-124-100 Ruslan provedl protiletadlové úhybné cvičení, když letěli v bojové formaci na vzdálenost 1000 kilometrů, když zlítali tedy ze Sibiře a přistávali poblíž Moskvy. Video pak bylo zveřejněno ruským ministerstvem obrany a ukazuje, že tito letečtí obři jeden po druhém zlétají z ranvé letiště. Poté se letadlo pohybovalo ve vzdušném prostoru v různých výškách a prováděla tedy nejenom asi jedno, ale ta letadla určité prvky manévrování. Cvičení prověřilo plítoschopnosti posádek a cílem bylo nacvičit přepravu vojáků, personálu a techniků, techniky tady má být, na dlouhé vzdálenosti se zkrácenými časovými intervaly, jak pro vzlet, tak pro přistání. Je tady poznámka, že tedy Moskva má 5 Antonovů 22, pak 25 kousků těch Antonov 124/100 Ruslanů, které spolu s ruskými 97 kusy Ilyushin 76MD a dvěma kusy Ilyushin 76MD-90A tvoří sílu strategických dopravních letounů. Můžeme připomenout, že tento Ruslan jediný může nést náklad o hmotnosti až 150 tun nebo kombinaci 88 plně vybavených vojáků, které na palubě jsou doprovázeni, kteří jsou tedy doprovázeni BVPčky, tedy bojovými vozidly pěchoty a případně i tanky. Tak, takhle se to má a jestli koukám, tak je to opravdu poslední zpráva z Ruské federace.
Je to poslední zpráva z Ruské federace, já bych nich jenom chtěl dodat maličkost, možná jako pro někoho důležitou. Západ tady těmto věcem, té logistice a schopnosti tedy ruské armády v oblasti logistiky, značnou pozornost připomněl bych už jenom, když dělali ten přesun na pomoc Tokájevovi tam do Kazachstánu letos kraje roku. Tam přesunuli ve velmi krátké době prostě jednotky, tak to bylo, vzbudilo to jako velký, no, řekl bych, ne úžas, ale obdiv do jisté míry. Možná i trošku jako závis, protože Američané, anebo vůbec Západ vlastně tyto logistické schopnosti nemá. Tím neříkám, že nemá třeba Herkulesy C-130, to jsou ta těžká dopravní vojenská vrtulová letadla, ale prostě tyto schopnosti, to není asi jenom o strojích, je to také o té organizaci a tak dál, tak prostě toto zdaleka nemá. Což pak jak si ukazuje i tedy na daleko větší schopnost operovat z hlediska potom těch ruských jednotek. Takže tolik jako ještě možná dodatkem jako na to vysvětlení. A to vysvětlení. Pojďme dál, podíváme se teďka na chvíli na Ukrajinu. Já bych začal první zprávou. A sice levý břeh Dněpru, když si představíte, tak tam Ukrajinci před určitou dobou překročili Dněpr a tím, že se tam zachytili na tom levém břehu, To znamená přes vodu vlastně na té straně, tedy, kde jsou ruské jednotky. Tehdy z toho bylo jaksi velké halo, ale na druhé straně už tehdy, jak si bylo řečeno, to bude špatné, protože tam budou, dál se nedostanou a tam budou mít problémy se zásobováním, se vším, nehledě k tomu, že tam jsou někde bahnité břehy a podobně. Což se teda také vlastně pak praxi vyplnilo. A dneska právě ta zpráva hovoří o tom, že zase levý břeh Dněpru, mlýnek na maso pro ukrajinské elitní jednotky. Takže toto je zpráva 12.12., čili z tohoto právě uplynulého týdne, kdy zase se hovoří o tom, že operace ukrajinských ozbrojených sil na udržení předmostí na tom levém břehu Dněpru v obci Krynky, ta už je známá, tak ztratila jakýkoliv smysl a změnila se čistě na mlýnek na maso, ve kterém se melou nejlepší ukrajinské jednotky. Takže jde o to, že ty námořníci překračují řeku, většina z nich je zabitá, když se přiblíží ke břehu a ti, kteří to přežijí a přejdou, tak jsou pak vlastně vyhledávaní vším, co teda v tom ruském arzenálu je, to znamená ostřelování zděly, raketami, letadla, bombardování a tak dále, a tak dále. Takže potom už jako nepadá v úvahu nějaká možnost nějakého dalšího průlomu, protože ty síly se vlastně vyplýtvají jenom na to, aby tam vlastně se udrželi, zůstali tam. Takže tam nějaké zbytky zůstanou, tam přisunou další a vlastně se to takto jako opakuje. Takže i ty Ukrajinci říkají, už se jenom bráníme jako prostě tady na místě, tak říká na to, na co jako tady tohleto, prostě velký smysl nemá a velení naléhavě potřebuje omezit tuto operaci. Chtěli to spojit evidentně s ofenzivou v záporské oblasti, jenže ta už skončila, takže tady dál pokračovat prostě přes tu vodu a tak dál nemá velkou cenu. Takže tady tolik této informace, no, jste měli představu, jak to vypadá. Krom toho se dále mluví o Avdějevské smyčce, která teda bude pro ty Ukrajince ještě horší než ten Artyomovský mlýnek na maso. Tam je totiž další u toho Artyomovská. To si ještě pamatujeme. Takže pojďme asi dál.
Dobře. Teď mi to uteklo. Tady ukrajinská frontová linie padá, aktuálně z rusko-ukrajinské fronty, je to ze středy, koukám zprávy. Takže pan Maročko říká, že v Kupianském směru ukrajinské velení používá masové útoky a upozornil na to tedy už v úterý vojenský expert podplukovní Lidové republiky Luhanské ve výslužbě Andrej Maročko na svém kanálu, tedy Telegramu, s odvoláním se na vlastní zdroje, když vysvětlil, že během manévrovací obrany při obcích Sinkovka a Petropavlovka nepřítel formou diverzních manévrů posílá na křídla ruských jednotek malé to skupiny bez náležité palebné podpory, což zase vede k nepřiměřeným ztrátám. A říká, cituji, v oblastech, které jsou pro ukrajinské velení obzvláště důležité, bylo taktéž zaznamenáno množství frontálních útoků, tedy přímých, že ano, často ze strany nevycvičených bojovníků. Upozorňuje, že takováto taktika není z vojenského hlediska opodstatněná, nemá perspektivu a dopředu zaručeně selhává a selže. Také o něčem podobném pak mluví tedy Oleh Soškin, což je tedy poradce bývalého prezidenta Leonida Kučmy, tedy ukrajinského, že ano, který to uvedl na svém YouTubeovém kanálu, a ten řekl, s každým totálním útokem, ke kterému dochází každý den, se míjejí tedy zbraně, munice a také ještě náboje. No to jenom, ano. Surský už prohlásil, že je třeba šetřit. Už není nic, co by udrželo frontovou linii, řekl dále tedy politolog Oleh Soškin, abych mu nekazil jméno. A dodal, že nedostatek i nábojů, tedy se týká nejen ukrajinských pozemních sil, ale i systémů protivzdušné obrany, které čím dál častěji nebudou schopny chránit tedy ukrajinské to objekty. Tak takhle se to má, dámy a pánové, ono těch informací a zpráv je tady moře v této věci, takže tomu se asi ani nebudeme věnovat, protože je to opravdu...
Je asi potřeba vybrat jenom nějaké ty základní, stejně tak jako další zpráva, která hovoří o tom, že je tedy z ruského pohledu samozřejmě Marinka, že je osvobozená, to je ze 14.2., ze 14.12. opravuji. A tady vlastně také hovoří se o tom, že město Marinka, že byla velmi dobře opevněná oblast. Ta opevnění se budovala 8 let, ale že už začátkem tohoto měsíce bylo jasné, že ty ukrajinské ozbrojené síly budou muset ustoupit. Tady jde o to, že prostě pokud oni víte, že tam ty ta pole a prostě ty pozemky, že to je nasáklé vodou, že se tam potom prostě moc jako jezdit nedá, takže tam je vlastně jediná možnost toho spojení jsou po těch silnicích a prostě pokud ty silnice jsou buď obsazené nebo prostě pod palbou těch ruských jednotek, tak v podstatě ty Ukrajinci, ty jednotky jsou vlastně odříznuté. Oni jsou odříznuté od posil, oni jsou odříznuté od zásob, od munice a tak dále, tak dále. Což potom samozřejmě znamená dříve nebo později konec, pokud teda se neprobíjí ven z toho obklíčení. Takže to je právě také o té Avdijevské smyčce a jinak tam zase byla taková, zase nepokus, ne, ustupovat nebudeme ze žádnou cenu a tak dál, že pak ty jednotky stejně buď musí ustoupit, nebo tam zůstanou, pak tam tedy v podstatě padnou. A skutečnost je taková, že ty ukrajinské síly už nemají ani čas, ani prostředky, aby ještě navíc prostě přišli do pořádné defenzivy, protože zejména prostě pokud je vytlačí z těch opevnění, které si připravili těch 8 let, tak dneska tady v tom terénu a v tom počasí, které je, tak oni nemají šanci se někde v poli dále zakopat, protože tam už je to potom poměrně rovný terén. Takže podle zpráv amerických médií, tak generálové Pentagonu začali sice Ukrajině radit, aby přešli do defenzivy a zakopali se na frontách po té neúspěšné protiofenzivě, která vlastně spálila většinu jejich zdrojů. Nicméně podle toho vojenského analytika Jurie Knutová, tak ozbrojené síly Ukrajiny už nemají čas přejít na plnohodnotnou obranu. A píše o tom i deník do New York Times, který říká, že Bílý dům konečně si uvědomil, že Ukrajina už nepotřebuje vrátit všechna území ovládaná Ruskem a že základem nové strategie ozbrojených sil Ukrajiny může být posílení obrany, symbolická vítězství v uvozovkách v podobě útoku na Krym a regiony Ruské federace, jakož i teda rychlý rozvoj ukrajinského vojenského průmyslového komplexu. No, samozřejmě to je takové zbožné přání. Otázka pak druhá je, jak to pak vypadá v praxi. A jestli Ukrajinci mají v úmyslu přejít do ofenzivy, ať už pozemní nebo nějakými dálkovými útoky v naději, že si opět získá pozornost světa. No, ono nejde ani tak o tu pozornost, je to jako o pozornost Ameriky nebo Evropské unie, aby dostali další peníze. Protože teď nedávno kolovalo i video, kdy, nevím, jako jestli to nebyl podvrh, to měl z nějakého telefonátu Zelenského s manželkou, kdy říká, že tohoto celé je o biznisu, že tam vůbec nejde o nějaké ideje a podobně na té Ukrajině. No tak jako jemu, vzhledem k tomu, co si v průběhu té války koupila, jak zbohatla, tak u něj to určitě platí. U těch, co tam padají na té frontě, tak tam bych to viděl jako jinak trošku. Tam někteří tam jsou pro ideje, jiní jsou tam donuceni, no prostě. Takže asi tolik, pojďme dál.
Dobře, dobře, dobře. Mrkneme se na další zprávu, která je o kinžálech. Takže ruské hypersonické střely Kinžal zasáhly rychlostí Mach 12 letecké základy ukrajinských, tedy raket Scalp EG a Storm Shadow. Tedy ty Kinžály útočily na Chmelnickou oblast, kde je letiště, a to je domovem letounů SU-24, naložených právě těmi raketami Scalp a Storm Shadow. Mělo se to udát tedy ve čtvrtek 14. prosince, kdy prý MIG 31 odpálili hypersonické, tedy kinžály, rakety vzduch země, na ukrajinskou Chmelnickou oblast na západě Ukrajiny. Ukrajinská média pak uvedla, že výbuch je bylo slyšet poblíž vojenského letiště Starokonstiandiniv, asi 240 km jihozápadně od Kyjeva, které bylo již dříve napadeno raketami, ale i drony. A prý se tedy jedná o letiště, kde se nacházejí ukrajinské SU-24 naložené Storm Shadowy. Ukrajinské letectvo uvedlo, že stíhačky MiG-31 odpálily hypersonické střely z ruského vzdušného prostoru ve dvou vlnách. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ičnat uvedl, že v Chmelnické oblasti byla hlášena nejméně jedna exploze, aniž by něco upřesnil. Takže takhle se to má. Aby jsme to věděli, dámy a pánové, byl potvrzený útok Kinžaly, který prý zničil baterii Patriot PAC-3 a s tím, že to by měly být i dodané, jestli koukám, od Německa. Jenomže já k tomu nám, dámy a pánové, ještě něco a je to ve slovenštině, protože konkrétně tady k tomu útoku. Objevily se podrobnosti o likvidaci důstojníků koalice, tedy nacikoalice v bunkru na tomto letišti. Vešly ve známost podrobnosti o likvidaci 28 vysokých důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny, ale také 12 důstojníků NATO. Podle předběžných informací byli zabiti všichni vysocí důstojníci NATO, převážně tedy z České republiky a z Polské republiky. Také jsou známy první podrobnosti o zásahu. Byla hlášena tedy hypersonická střela, která byla určena pro zahloubený bunkr, ve kterém se v té době nacházeli důstojníci NATO. I hned tedy po útoku důstojníci ukrajinské SBU, tedy tajné služby, se pokusili utajit informace o tom, co se vůbec stalo, vypnuli mobilní komunikaci prý to v oblasti letiště a bunkru a vyhnali odtud všechny čumily, tedy přihlížející a svědky. Ještě před raketovým útokem ruských leteckých sil však dostali zpravodajskou informaci, že do bunkru vstoupilo 28 důstojníků právě VSU, tedy ozbrojených sil Ukrajiny, od nějakého plukovníka výše hodnosti a že se k němu přidalo 12 důstojníků NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, a to z České republiky a Polské republiky. Podle plýto předběžných informací byli všichni zabiti. Takhle se má zpráva, kterou jsem dostal já už včíra, protože opravdu to informační embargo je zajímavé, tak uvidíme. Dámy a pánové, koho bude generální štáb armády České republiky postrádat?
Kdo uklouzne, až půjde na houbě, spadne ze skály. Je to jasný. No, pojďme k dalším zprávám. Ta další zpráva je stále ještě z Ukrajiny, ještě jsme pořád na Ukrajině, vážní posluchači. Hovoří o tom, že Avdijevka byla vlastně, ona téměř už jako je v obklíčení a byla rozříznutá do dvou válečných zón. Takže ty dvě téměř už jako nemají ani spojení, ještě nějaké mají mezi sebou, ale jsou v obklíčení. A takže vlastně ta ukrajinská armáda, ty dvě části, že se snaží zásobovat jak se sami sebe, to znamená z toho, co mají. Takže ale jsou tam vytvořeny vlastně dvě válečné zóny, takže je tady nějaký předpoklad a také ruská snaha dobít to město do konce Vánoc. Takže uvidíme, jak se to dále vyvine, protože ta Avdijevka zase, jak už bylo řečeno, opevněné, 8 let to opevňovali. Vtip je v tom, že tady po těch pásmech teďka, který postupně dobíjejí ta ruská vojska, tak tam jsou tuším asi taky tři linie, tak tady zatím už v podstatě to končí, tam už pak dál. Pokud vím, tak tam v podstatě už dále potom nic není. Tam je potom množstvo pole, pak je tam Kyjev. No, takže uvidíme, jak se to celé bude dále vyvíjet. To je taky jeden z důvodů, proč tedy někteří ti rozumnější na tom západě říkají, jděte jednat, ať se teda teďka někde zafixují teda ty hranice mezi Ruskem nebo Novoruskem, chcete-li, a Ukrajinou. Protože jako, že byste něco dobili zpátky a zejména v tom rozsahu, tak to v úvahu nepadá, tak a naopak budete dál válčit, budete ztrácet další území, tak jako jděte jednat. No, zatím to na tom nevypadá. Zelenský se stavil tím tak, jak to tedy všechno dobíde zpátky, akorát k tomu prostě potřebuje vojáky, potřebuje k tomu peníze, potřebuje k tomu munici, potřebuje k tomu zbraně, potřebuje k tomu všechno. A dneska si vemete, že on tam do toho vojska, že už tam zařazují 17, možná ani ne 17-leté hochy a 70-leté dětky, a jinak už jsou tam oddíly ze žen, dokonce složené, tak to znamená, že ještě tam chvilku bude, takže teda vlastně ten ukrajinský národ pomalu takhle bude zlikvidován celý tímto způsobem. Takže tolik teda k této zprávě a zase předám slovo tedy dál, abychom se postoupili.
Dobře. Vy jste jel šestku a ještě tady máte...
To je asi to ruské ministerstvo obrany, tam by to o té výsledky to nové ofenzivy.
Jo, dobře. Oznámení tedy ruského ministerstva obrany o výsledcích nové ofenzívy hovoří o 4300 mrtvých Ukrajincích za jeden týden. Nedostatek letectva stojí prý Ukrajince opravdu hodně. Takže ukrajinská armáda utrpěla během pouhého týdne ztráty 4300 osob během všeobecné ruské ofenzívy s cílem vytlačit Ukrajince z Luhanské, Doněcké a Záporožské lidové republiky, což se událo mezi 9. a 15. prosincem. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, a v níž by to Kyjev nějak popřel. A je prý potřeba poznamenat, že Rusové se na základě Putinových prohlášení a z dokumentu zveřejněného německým deníkem Bild připravují na dlouhou válku a těžké ztráty, aby dosáhli svých strategických cílů. A to i s těžkými ztrátami. Počítají tedy se 100 000 úmrtí ročně, tedy více než 250 denně, aby do roku 2026 zcela porazili Ukrajinu. Faktem prý zůstává, že Rusové, i když na ukrajinskou frontu přidělili omezené letecké jednotky, přesto hrají bez odporu, takže při jakémkoliv leteckém útoku, který provedou, jsou výsledky prý to velkolepé, a jsou zde tedy přiložena někde i videa asi v tom, aha, tady není proklik na informaci nebo na ty stránky, takže se na to nekouknem a vy také ne, protože nevím, odkud to je. Takže, ale oznámení ruského ministerstva obrany o výsledcích nové ofenzívy, když si toto skopírujete nebo napíšete do vyhledávače, tak vám to určitě dá pro news.gr. Tady koukám, jestli
to... To je řecký server. No.
Aha, dobře.
To je řecký server tohle. No, jenom jsem k tomu malou poznámku. Zatím to bylo tak, že tedy pokud to bylo, že ti Ukrajinci útočili, tak tam hovořilo se o tom, že to je ty ztráty jsou tak poměrně asi 8:1. Nevím, jestli když teďka útočí Rusové, jestli jsou zase 1:8, to nevím, to bych netroufl tvrdit, protože ty Ukrajinci měli teda ten problém, že tam neměli podporu toho letectva. Ty Rusové tam je podporu toho letectva a asi i ty rakety a tak dále, tak v tom souhrnu asi mají lepší a hlavně té munice mají více, takže si nemyslím, že by to 1:8, ale pokud teda by tam mělo být 100 000 vojáků ruských jako ročně, jak se by to mělo padnout, tak si nemůžu představit, jak veliké by musely být teda ty ztráty té Ukrajiny. Chci tím říci, že ten Bild má asi, když tam vidí 100 000 mrtvých vojáků ruských za rok, tak to má, myslím, jako velké oči. Jako nevychází to. A tady tyhle ty počty, o kterých jsem hovořil, tak potvrzovali už jaksi v jiných souvislostech někteří odborníci na rozdíl ode mne, tedy na tuto věc, jako je Scott Ritter a nebo jako v Kedmi a podobně, takže asi to má nějaké opodstatnění. Takže tolik jenom teda tady k těmto počtům a k těmto informacím, někdy jak si to přání otce myšlenky. Já tedy, když hovořím o Scottu Ritterovi, tak hned bude poslední informace z Ukrajiny. Scott Ritter říká, není možné držet tu linii, míněno teda té fronty, a že to Rusko nedovolí. To je teď aktuální informace z dneška a hovoří jednak, že ty ukrajinští námořníci jsou na té sebevražedné misi, když překračují tu řeku Dněpr, to je to, o čem jsem prvé hovořil. Ty ukrajinští vojáci nazvali tu ofenzivu na Dněpru při té obci Krynky sebevraždou, kde teda ty Ukrajinci utrpěli zbytečně velké ztráty. Píše nakonec o tom i deník The New York Times. A také je to i v té souvislosti, že tato operace je posledním pokusem Ukrajiny prolomit ruskou obranu na jihu a zvrátit vývoj války. A není možné tam zajistit anebo přesunout techniku. To je to, o čem jsem hovořil. Takže to není ani boj, je to spíš jako o přežití, je to dokonce jako sebevražedná mise. A jeden příslušník námořní pěchoty dokonce říkal, že při obci Krinky se jeho tým 10 lidí dostal pod palbu a v důsledku toho polovina byla zabitá nebo nezvěstná a ostatní byli zranění a prostě utekli. No, takže, a jinak říká, seděli jsme noci ve vodě, stříleli na nás ze všech stran, moji druzi mě umírají před očima a tak dále, a tak dále. Jinak ty přístupy k té obci Krinky představují vlastně bažinaté ostrovy a různé nivy, takže tam není kde se ani zakopat. Prostě v tom blátě, který močali, to ani nejde. To je to, o čem jsem prvé hovořil, tak tady to máte vlastně takto potvrzené. Půjdeme dále, asi podostaneme se do dalšího bloku informací a to bude teda izraelsko-palestinský konflikt. Tam já jsem teda vybral jenom jednu informaci a tady bych předal slovo tedy.
Dobře, dobře, dobře. Tak počkat, které to je? Jo, tady hned na začátku. Co se skutečně děje prý v Gaze? Hamas stále kontroluje 57% severního sektoru. Je to prý velmi nepravděpodobné, že válka skončí do 3 týdnů, jak odhadují zase Izraelci. Takže z nějakého důvodu, který nebyl pochopen, média prezentují nic víc, nic míň, že Izrael zcela okupoval severní Gazu a pokračuje v tom samém na jihu. To není prý realita, protože Hamas stále kontroluje 57% severního sektoru, zatímco Izraelci v současné době kontrolují ty snadné části města, tedy na pobřežní linii, na náměstích a na otevřených prostranstvích. To vše je na povrchu města Gazy, protože jeho podzemní svět, který je sítí 500 tunelů, to je prý úplně jiný příběh. Odkud tedy tento odhad pochází? Izrael byl zahnán totiž do kouta diplomaticky a v očích veřejného mínění, protože počet obětí v Gaze už dosáhl 18 tisíc za 2 měsíce této války. A snaží se získat tedy Izrael diplomatický čas a prezentovat obraz, že krvoprolití už brzy skončí. To však neplatí na základě toho, co se ve skutečnosti děje na bojištích, nebo přesněji právě v ulicích Gazy. Samozřejmě, čím déle bude válka v Gaze trvat, tím těžší bude pro Američany pokračovat v poskytování i finanční pomoci Ukrajině. Konec konců téměř každé čtvrtletí jsou Američané nuceni přeci hlasovat o rozšíření vlastního dluhu. Takže, a to je pro USA považováno za bezprecedentní. Tak, takhle se to má.
No, je to tam složité, protože Amerika je ve velkém dluhu, je v podstatě v krachu. Oni dokonce ta americká korporace, ta vyhlásila bankrota, zapsala si ho už v roce 2021, někdy v únoru, pokud se nemýlím. Teď je vlastně otázka, vlastně na základě čeho fungují, tam už jako žádná pravidla vlastně země jako neplatí. Ten nový systém, s kterým by měl přijít Trump, tak ten se sice najíždí, ale ještě tam nebyl oficiálně. Ještě tam nebyl jako oficiálně převzat, takže tam je vlastně dvojkolejnost. A je zvláštní, že za této situace ještě teďka někoho dále financovat, když sami tam mají sekeru asi 32 bilionů dolarů, tak to je jako opravdu velký kumšt. No a samozřejmě tady za této situace tak přednostně, když někoho budou financovat, přednostně budou financovat Izrael. Takže ta Ukrajina, jenom abychom měli představu, tak je potom úplně ten na další koleji. Ovšem, tady to pak vypadá na to, že řeknou Evropské unii, tak se o ně postarejte vy sami. Já když se pak jako dívám teďka na nějaké ankety, teď jsem se díval na nějakou anketu, dostaneme se ještě asi k tomu, tak 72% lidí jako nevadí, jestli my budeme dodávat na Ukrajinu zbraně. A někdo by jim ten 72% měl říct, že kromě toho, že se teda dál budou zbytečně zabíjet lidé a nikam to nepovede, tak hlavně, že oni to, že to někdo musí platit, takže že to je placený z jejich daní, z jejich peněz. To jim nikdo neřekl, ale nad tím jako nejsou natolik informovaní, aby toto věděli, protože kdyby toto věděli, tak by to asi se na to dívali jinak. Pojďme dále, nicméně podíváme se na Spojené státy. Tam je to taky velmi zajímavé. První zpráva hovoří o tom, že sněmovna reprezentantů Spojených států schválila vyšetřování obžaloby Bidena a otevřela cestu k jeho impeachmentu. A ta, samozřejmě ta sněmovna reprezentantů hlasovala, ta je kontrolovaná republikány, takže povoluje další vyšetřování, které by vedly k té obžalobě prezidenta Bidena, jak ukazují výsledky hlasování. Konkrétně pro toto usnesení bylo 221 hlasů a 212 bylo proti. Zase vidíte, že to tak to odpovídá tak tomu rozložení těch sil v té sněmovně reprezentantů. Předtím teda tuto iniciativu podepřel příslušný výbor komory. Ten řídí výbory pro rozpočet, dohled a soudnictví, takže má je k tomu, aby pokračuje ve vyšetřování Bidena a členu jeho rodiny s cílem zjistit, zda existují dostatečné důvody na jeho obžalobu. Takže tam v podstatě to vyšetřování ve sněmovně reprezentantů proti americkému prezidentovi odstartovalo rozhodnutí bývalého předsedy Kevina McCarthyho, kterého tedy zakrátko odvolali z funkce a začal vlastně postup obcházením hlasování, zda v této fázi to ale není jako zcela potřebné. Takže také tam dělají někteří různé takové pokusy, jak tedy toto vlastně obejít a podobně. Pokud o to obvinění vůči Bidenovi v současnosti na zahraničním biznisu jeho syna v období, kdy současný americký prezident působil jako americký viceprezident v administrativě Baracka Obamy, tak Bílý dům to samozřejmě důrazně odmítá, jsou na to přitom jako důkazy, takže a to je hlavně v situaci s tou Ukrajinou. Dokonce tam nějaké, pokud vím, tak ty důkazy jsou skutečně jaksi hmatatelné a budou také předloženy. Takže tam z těch informací vyplývá, že členové Bidenovy rodiny dostali miliony dolarů od zahraničních protivníků. A to není jenom otázka, toto není jenom otázka Ukrajiny, ale to je otázka Číny. Tam je hlavně ten zahraniční protivník. Číny a dokonce je tam, myslím, nějaká částka i ze Severní Koreje. Takže tolik teda k této informaci. Pojďme dále.
Dobře, mrkneme se dále. V americkém kongresu se prý začalo mluvit o vyslání armády na Ukrajinu. Takže Spojené státy mohou vyslat své vojáky na Ukrajinu, protože Washington má o tento vojenský konflikt zájem, řekla to republikánská kongresmenka Marjorie Taylor Greene. Pokud existuje, cituji, jedna věc, kterou Washington chce, je to zajistit, aby tento konflikt pokračoval, řekla. Pokud kyjevskému režimu dojdou pracovní síly, pravděpodobně to nezabrání Bílému domu v tom, aby tam chtěl poslat muže ve vojenském věku, dodala Greenová. No a prý stojí za zmínku, že američtí experti si nejsou jistí účinností případného vyslání amerických vojáků a leteckých skupin na Ukrajinu. Konec konců Rusko má také nejmodernější bojové letectvo, uvádí se tady na politikus.info. No, dámy a pánové, a víte, že Marjorie Taylor Greene je docela ostrá a jen tak s někým se tam nemazlí, takže doporučím jí sledovat.
No, mě tentokrát zklamala, protože jsem ji jako měl za takovou jako více směřující k nějakému dopředu, k nějakému pokroku a tady takovýto krok by vlastně byl krokem zpět, jako mě to dost jako... Tato informace upřímně mě jako docela zaskočila. A já si myslím, že jako Trump za to příliš asi jako nepochválí.
No jo, ale
ona... k tomu Trumpovi dostaneme dál samozřejmě.
Jo, ale ona tu informaci pouští ven, ona ji neschvaluje. Ona jenom, aby lidi věděli, co Washington a Deep State chystají.
No, já vím, no.
Uvidíme.
Mohou vyslat, no, protože má zájem. No, já... Tady já si myslím, že by možná pro ty lidi, že by měla být taková rezolutnější, na druhé straně jako chápu, že rezolutní úplně tam není nikdo, protože v Turánu z něj udělají vlastně pro putinovského agenta, já nevím co všechno, že když to víme, jak to tam je, takže tam jsou všichni jako opatrní a i ten Trump, když tam o některých věcech hovoří, tak to oni hovoří jaksi tak, zejména to orientuje ne na to, co je dobrý třeba pro světový mír, ale co je dobrý, on to přetáčí, co je dobrý pro Ameriku, že jo. Takže ono je to, je to jako složitý, že jo, ale ty lidi, pro ty lidi je tam asi už jako zapotřebí mluvit jako jasnější řeči možná, no. Jinak jako ona je velmi rezolutní a vím, že když jako ona byla jedna taky z těch, která se zasloužila o to, že v podstatě Pelosiová, že skončila, no, to je jako, to já jsem si tyhle věcí jako vědom, ona je, to je jako, to je břitká, to je ostrá, tato dáma, no. Ta kongresmenka. No pojďme dále, podíváme se na další zprávu a ta je zajímavá. Americký kongres schválil zákon omezující pravomoc prezidenta. Proč? Schválil nový zákon, který brání jakémukoliv prezidentovi ve vystoupení Spojených států z NATO bez předchozího souhlasu Senátu anebo bez zákona kongresu. Samozřejmě, že to je namířeno na Trumpa, protože se obávají, že Trump, když se dostane zpátky k moci, takže Spojené státy vystoupí z NATO. Což by pak znamenalo fakticky konec NATO, protože Evropa by si potom, ono se to stejně se to v podstatě formuje, protože Evropa si má udělat teda tady svoje jako jednotky a tak dále, a tak dále. Takže si myslím, že ono k tomu stejně dojde. Otázka je taková, jestli prostě Trump bude moct vystoupit z NATO, tak bude dělat jiné věci prostě, aby ty Američané se moc jaksi toho účastnit nemohli, protože Gessara v podstatě předpokládá ve svém textu, ve svém obsahu, že američtí chlapci půjdou z vandru domů, to znamená, že ty základy v zahraničí zruší a budou doma. Takže jako tohle ty věci, tady tyto avantýry, které jsou, tak jako skončí. Jo, Afganistány, Vietnamy a další věci, takže to skončí. Takže samozřejmě čísla Gessara, tak se bude měnit všechno, takže budou se mazat i zákony a podobné věci, takže je to hezká snaha a je prostě pokud by přišla Gessara, tak i tento nový zákon asi, nebo v Americe tedy Nesara jich, tak si myslím, že to platné moc nebude. Takže tolik teda tato zpráva.
Dobře, když jste to zmínil, tady pustím to video, zkusím to stlumit. Právě Donalda Trumpa, který říká, nazývat Rusko čerpací stanicí s hromadou jaderných zbraní nebo nazývat Putina autoritářskou obsluhou benzínové pumpy s dědictvím jaderných zbraní ze Sovětského svazu je přesně druh jednoduchého myšlení, které nám přineslo desetiletí neúspěšné diplomacie a nakonec i válku. A kam tato válka směřuje? Takový jako je Mitt Romney nebo Ron DeSantis, kteří jsou si velmi podobní, trvají na arrogantním zacházení s Ruskem jako s nižším národem než ostatní národy světa bez historie, kultury a hrdosti. Jsou nejen neznalí a hloupí, ale jejich postoj činí nemožným vyjednat mír. Naprosto nebezpečné. Pod mou zprávou jsme byli na Rusko tvrdí, tvrdší než pod jakoukoliv zprávou předtím, ale také jsme prokázali úctu k Rusku a ruskému lidu. Prokázali jsme pochopení pro ruskou historii a skutečnost, že Rusko ztratilo více než 20 milionů ve druhé světové válce. Bojovali s námi. Tento druh neokonzervativní rétoriky zesměšňující ruské jaderné zbraně spolu s naznačováním, že Putin musí být souzen a pravděpodobně popraven jako válečný zločinec, jen zvyšuje šanci na smrtící jadernou eskalaci. V zásadě vykazují nedostatečnou hloubku, nedostatek serióznosti a nedostatečnou sofistikovanost v jemnostech a složitostech zahraniční politiky. Nemůžete dělat důležité věci a mít mír. Teď není vhodná doba na zaučování do pracovního místa, protože čelíme možnosti jaderné války. A naši vůdci, pokud se jim tak dá říkat, se k tomu blíží, říká dále. Zde se totiž nacházíme. Slovo jaderné nikdy nebylo ani zmíněno během Trumpovy vlády. Nyní se o něm mluví každou hodinu a každý den. V Bílém domě potřebujeme státníka a mírotvůrce, ne někoho, kdo recituje bezmyšlenkovitě recyklovaná témata. Aby získal souhlas neúspěšného zahraničně politického establishmentu, který nevěděl, co dělá. V roce 2024 jsem jediný kandidát, který může zabránit třetí světové válce. Zabráním třetí světové válce, nikdo jiný to neudělá. A děkuji vám mnohokrát. Tak, ha, a bylo by důležité, aby si to lidé připomněli víckrát. Tak takhle se to má. To byla moje vložená zpráva, takže můžeme asi na další.
To je velmi jaksi na místě. Já bych si k tomu dovolil jednu poznámku. Nechci srovnávat už jenom vyprávním o tom, že jako kdo má kulturu a historie nemá, tak již to dělají lidi, jejichž historie jejich státu je kolik 200 let, oproti někomu, kdo jí má tisíciletou, tak jako ukazuje na vlastní negramotnost. To víc jako komentovat nebudu. Ale to, co by tam mělo padnout, je, že Amerika vděčí dvakrát Rusku za pomoc, když bojoval o svou nezávislost. Když tam byly ruský flotily u Atlantického pobřeží Spojených států a u Tichomořského, kdy tam vlastně pomáhali bránit Ameriku před vyloděním právě Anglosasů. To by tam někdy mělo padnout a to si myslím, že se tam nikdy neučí. Že jenom válka severu proti jihu a bitva u Gettysburgu, to je pěkný, ale jako tohle není všem. To jako tam to bylo jaksi daleko a to bylo ještě dokonce, ještě před válkou, poprvně to bylo ještě, bojovali o tu nezávislost ještě o 100 let dřív. Po druhý to bylo, když je tam poslal car Mikuláš, myslím, nebo Alexandr dokonce. Alexandr, tak tam byli potom po druhé, dvakrát jim pomohli, dvakrát. A byly hodně dlouhou dobu, kdy bylo Rusko se Spojenými státy, byly na velmi přátelské bázi. Podívejte se, jak ten západ dneska je rozeštvaný. No, a teď si řekněte, kým je rozeštvaný. My na tyhle pořady děláme vlastně naučné osvětové programy, kde teda víceméně tu historii a tak dál, tak to jaksi jemně tedy to vytahujeme a dáváme to tedy zase těm lidem jako na připomnění a myslím si, že je to prostě potřeba a že by takový to osvětový program, až tady skončíme, tak bychom s ním měli asi do Spojených států, vidím, že to tam potřebuje také hodně. Jo. Takže jenom takhle k tomu. Další zpráva hovoří o tom, že, jak říká americký senátor Brown, konflikt na Ukrajině se po porážce Kyjeva stane problémem NATO. No, ano a ne, nemusel by. To je otázka, jak křečovitě se to budou Spojené státy držet. A Spojené státy ovšem udělali zase šokující vyhlášení o Rusku, že na to, že se bude zaobírat konfliktem na Ukrajině, až ukrajinské, nebo pokud ukrajinské zbrojené síly utrpí konečnou porážku, jak uvádí tedy senátor za demokratickou stranu Spojených států Sherrod Brown a jak ho citují The Washington Post. A tam jako říká ten senátor, že bez americké podpory by Ukrajina mohla přijít o území a potom se tento konflikt změní na problém NATO. No, nenutně, protože Ukrajina není členem NATO a v podstatě Spojeným státům do Ukrajiny za normálních okolností, jako tam není žádný smluvní důvod, proč by jako oni se tam měli angažovat. To, že oni se tam angažují a že vlastně používají Ukrajinu, on o tom hovořil svého času i Scott Ritter, když se jako domnívali Ukrajinci, že Spojené státy, že jsou přátelé a tak dál, oni říkají, přátelé by tohleto svým přátelům, jako to, co dělá Amerika Ukrajině, tak by v životě neudělali. Říkal, podívejte se, jak ta Ukrajina dopadá. V životě by jim to nemohli udělat tohle. Je to pouze využití Ukrajiny k tomu, aby oni vědí, že je neporazí, ale aby Rusku udělali co největší škody. Aby snížili bojeschopnost, aby jim tady touto cestou přispěli ke zdecimování ekonomiky a tak dále a tak dále. To je jiný cíl a ta Ukrajina je vlastně použita tady k těmto účelům jenom jako nástroj. A proč teda někdo, kdo ani toto nechápe, jako je ten Sherrod Brown, tak teďka z toho chce dělat opravdu jako světový konflikt, no to těžko říct, možná, že by mu to tam někdo měl u něj vysvětlit tohle. Ale tak jako to je. Ale nicméně říká, jako, že podle jeho názoru, že by se ta ozbrojená konfrontace mohla rozšířit na další území bývalého Sovětského svazu a potom by se začala světová válka. No ale z těch dalších území bývalého Sovětského svazu má patrně na mysli Pobaltí. Tam mají jako vojáky, no a jako prostě pokud tam oni odsud budou útočit, tak se to tam rozšíří. Ty už jsou, ale tam už je prostě potřeba si říci, ano, ty už jsou na to. A on říkal, toto nikdo nechce, no tak jako nejlepší je prostě ty vojáky vzít domů, to je Gesara, vzít je domů, no a domovit si mír prostě, se nemusí jako nutně válčit. Když tam nikdo nikoho nebude napadat, tak jako si myslím, že ta celá záležitost skončí. Ale podívejte se, dostaneme se na to, jak vypadá Polsko a jestli se to Polákům nelíbí mnohým, tak tam také chtějí ty špičky mocí mermováči. No. Takže je otázka, kde je příčina a kde je následek. Zaměňovat to není dobré. Takže jinak jako Rusko opakovaně upozornilo na absenci těch agresivních plánů vůči jiným státům, včetně zemí Severoatlantické aliance, na absenci svých agresivních plánů, že nemá žádné takové. Nicméně ten Kreml opakovaně poznamenal, že NATO se naopak chová destruktivně a agresivně a usiluje o konfrontaci. Já bych jenom připomněl, že vlastně i v té zakládací smlouvě NATO je pasáž, kde se hovoří o tom, že NATO nesmí používat zastrašování a tak dál. A přitom oni o něm dneska hovoří jako o oficiálním záměru, o oficiální politice své. Tyto oni se nechovají ani podle té zakládací smlouvy. Takže tady jako něco neklapé a je prostě potřeba, aby si asi tu smlouvu otevřeli všichni a všichni teda si ji přečetli a pak jako se teda jako si vlastně urovnali trošku myšlenky a až k tomu vymou i teda toho pana senátora. Takže tolik asi ode mě tady k této zprávě.
Dobře. No, to jsou ty jejich vlhký sny rozpoutat to. I možná ta Arménie, že jo, další, takže to vidíme, co se tam všechno děje. Takže scénář třetí světové války jsem správně. Ano. Rusko varuje, že pokud by základny NATO byly použity pro ukrajinská letadla, mohly by se tyto základny stát legitimním terčem. Takže vzhledem k tomu, že rusko-ukrajinská válka je tady uvedeno, se nyní blíží dvouleté hranici, což bude příští rok v únoru, Američané možná budou muset připomenout, že konflikt zůstává vysoce nebezpečnou situací, která může kdykoliv eskalovat do scénáře třetí světové války, píše se zde. Takže ačkoliv tedy novinové titulky na západě sotva zaznamenaly, že Rusko ve středu brzy ráno zahájilo významný útok balistickou raketou na ukrajinské hlavní město, který podle úřadu zranil nejméně 53 lidí, včetně 6 dětí a vážně poškodil řadu budov. No ale když Zelenský byl ve Washingtonu a obcházel oválnou pracovnu a sály kongresu, Kreml vydal nové varování, že pokud bude ukrajinské armádě umožněn přístup na letecké základny NATO pro výpady pomocí letadel západní výroby, bude reagovat a bude považovat vnější spojence Ukrajiny za přímé účastníky války. Čerstvé pak varování oznámil Konstantin Gavrilov, vedoucí ruské delegace na rozhovorech o vojenské bezpečnosti a kontrole zbraní ve Vídni. Jo, to je ta OBSE. Cituji, již slyšíme komentáře, že uprostřed významného ničení ukrajinské infrastruktury přistávací dráhy mohou F-16 předané Ukrajině plnit své mise z leteckých základen v Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Řekl během zasedání fóra OBSE o spolupráci v oblasti bezpečnosti. Podle diplomata to Moskva bude považovat za účast těchto zemí v konfliktu a donutí Rusko, aby se uchýlilo k opatřením reakce. Takže takhle se to má, aby jsme to věděli.
Přitom tohle to je třeba zpráva od Haltern Radio Show, či to je zase americká stanice. To není jako, že by to Američané nevěděli, netušili. Hmm. Ale prostě ty špičky tam nechtějí slyšet. Nechtějí slyšet, nechtějí přemýšlet. Jo? A jak jako i sami auto, tady tyto sdělovací prostředky, ty jsou, to je v podstatě mainstream, jo? Ale přesto jako vidíte, že to prostě, tam prostě to myšlení a to jako nefunguje. Pořád tak si myslí, že jsou za vodou, takže jsou za vodou absolutně. A dneska už jaksi ty technické možnosti jsou úplně jiný. Pojďme dál. Tady další zpráva hovoří o vyjádření Scotta Rittera a to je vlastně něco podobného, co jsem se já prvé snažil naznačit. On hovoří o tom, že Západ se zbaví Ukrajiny jako použitého instrumentu. A on říká, Západ se nyní nesnaží skutečně pomoct Kyjevu, ale snaží se předstírat, že se snaží udělat pro Ukrajinu všechno, co je v jeho silách a zároveň nechá zemřít. Říká tedy bývalý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty Scott Ritter pro YouTube kanál Dialogue Works. A říká, nikdy jsme nechtěli, aby vyhráli. Chtěli jsme, aby způsobili Rusku škody, vážné vojenské škody. Ukrajina není náš přítel. Ukrajina je nástroj, kterým škodíme Rusku. Nebo jehož prostřednictvím škodíme Rusku. Tento nástroj splnil svůj účel a stal se nepotřebným. A nyní je čas, abychom se tohoto nástroje zbavili. Zbavujeme se Ukrajiny. To je přesně to, co teď děláme. A říká Ritter, a říká, problém je v tom, že Ukrajina nemůže zvítězit. Oni nemohou vyhrát. Pro Ukrajinu se všechno skončilo a Rusko to ví. A říká, co je ale podle mě, tedy říká on, vážnější, ví to i ta Ukrajina a ví to i ten Západ. A právě teď se ten Západ nachází v takové situaci, kdy se nesnaží Ukrajině reálně pomoci, ale snaží se předstírat, že pro tu Ukrajinu dělá všechno, co je v jeho silách a současně nechává zemřít. A říká, nacházíme se v politické fázi tohoto konfliktu, kdy Spojené státy, NATO a Evropa se snaží hodit vinu za selhání jejich ruské politiky na záda nebo na ramena Ukrajiny. A to opět dokazuje tu pozici, kterou jsem prezentoval, že Západ na Ukrajinu vždy kašlal. Vždy. Takže jenom abychom věděli, jaký teda tam je jako pohled jako na věci. A to je taky ten důvod, proč jsem jako hovořil o tom, že ten senátor jako nějak jako moc nekapíruje, moc tomu nerozumí a jako tahá by teďka prostě Ameriku naprosto nesmyslně do světové války. Prostě, jo. Takže to je přesně ono, když přitom jaksi záměr té Ameriky od začátku byl poněkud jiný. Takže předávám se slovo.
Tak, vrhneme
podíváme se na vojenskou průmyslový komplex,
jo, jak to tam vypadá. Ten prý má velké problémy. Program modernizace strategických zbraní se dostal do slepé to uličky. Pentagon chce nahradit 50-leté rakety Minuteman, tedy trojku, novými Sentinely. Avšak dodávky lámou všechny rekordy a děsí kongres, který se snaží stabilizovat deficit státního rozpočtu. Takže výměna raket by se měla už začít. Termíny však byly posunuty až na rok 2030 a náklady na program jen na papíru už dosáhly hodnoty 120 miliard dolarů. Bude třeba nakoupit 659 raket a aktualizovat všechny odpalovací šachty a to bude podle nejoptimističtějších, tedy předpovědí, trvat 47 let. Teď kongres navrhuje jednoduše ukončit program Sentinelů a nechat Minutemeny na neurčito. I když mnohé z nich jsou už v havarijním stavu a odpalovací šachty se selhávajícím zařízením nutně potřebují modernizaci. To zosobňuje všeobecnou krizi vojensko-průmyslového komplexu USA. Lockheed Martin v roce 2023, tedy letos, dokázal vyrobit méně než polovinu slíbených například stíhaček F-35 nejnovější modifikace. Dodávky nových F-15EX se též výrazně opožďují a čas výroby ponorek se prodloužil ze 6 na 9 let. Zhoršují se i logistické problémy a není možné výrazně zvýšit výrobu zbraní, aby se doplnily desítky let staré zásoby raket a munice, které se už také minuly na Ukrajině. Tak, takhle se to má a hypersonické nebudou mít asi vůbec nikdy, že ano, testy neuspěly na zbraně.
No a teď si ale představte, že za těchto okolností někteří z nich chtějí hlava nehlava pořád válčit. Jo, teď jako tam není ani šance, tam ani jako není šance v té, dneska při té moderní technice a v tom zásobení té druhé strany. A tam je zajímavé, že třeba Iránci, Severní Korea a podobně, tak dneska má spoustu vyspělé techniky už také. To nejsou jenom nějaké takové ty dálkové řízené ta letadla, ty dálkové řízené drony a podobně, tam je spousta jiné výzbroje. A takže tam i to zásobování tak dále by bylo úplně jiné. A ta výrobní základna obrovská. A prostě tady někdo chce válčit a prostě ani na to nemá. Ani na to nemá. Jsou sice takové ty řeči, že dříve, že mohli utáhnout dvě velké války nebo tři malé souběžně. Teď už je říct o tom, že nejsou schopni utáhnout jednu velkou válku jako takovou, že ještě nějakou jednu, možná dvě malé, ale že to je tak všechno. Pojďme dále. Další zpráva hovoří, to je Global Research, který hovoří o tom, že stejná vojenská strategie je spojená Spojených států, že je používána jak na Ukrajině, takže teďka přichází do té Palestiny. Takže Biden pozval Zelenského do Washingtonu a tlačil na kongres, aby schválil zákon o výdajích, který zahrnuje další 50 miliard dolarů v podobě teda té vojenské pomoci pro Ukrajinu. The New York Times k tomu píše asi toto. Ukrajinská protiofenziva spuštěná při 6. měsíci selhala. Kyjev se musí vypořádat se zmenšujícím se nebo s ubývajícím vojenským personálem, zásobami munice a západní podporou. Moskva demonstruje schopnost udržet dlouhodobou válku. A dále píše New York Times, Spojené státy a Ukrajina po selhání protiofenzívy hledají novou strategii. Pentagon posílá generála Aguta, velitele podpory pro Ukrajinu ze základy v Německu, aby strávil dlouhé období v Kyjevě. Generál Aguto bude příměji spolupracovat s vojenským vedením Ukrajiny. A Spojené státy nadále podporují Izrael ve vojně v Gaze, a zatímco nadále podporují i válku na Ukrajině přímo a také prostřednictvím NATO. A plán vůdců Izraele zahrnuje deportaci obyvatel Gazy do Sinajské pouště a zrušení Gazy jako palestinského území a potom to samé chce učinit se západním břehem Jordánu. To znamená, že oni by zlikvidovali ten palestinský stát jako takový, že teďka obě dvě teda ty části by jsou oddělené, aby tedy ne každý ten palestinský stát, ten stát Palestina, ne každý uznává. Ale prostě ty lidé tam bydleli pospolu, takže oni je chtějí všechny vystřelat do pouště. Ty, co to přežijí tedy. A ta strategie Spojených států podporovaná Izraelem má za cíl rozšířit válku v regionu Blízkého východu, kde Spojené státy ztrácí své dominantní postavení vzhledem na vlastně ten vývoj těch politicko-ekonomických projektů prováděných Čínou a Ruskem, včetně nadcházejícího rozšíření BRICSu do Iránu a Saúdské Arábie. A na podporu této válečné strategie Spojené státy nadále zvyšují své už tak obrovské vojenské výdaje. Takže vidíte, že je to opravdu, je to hodně napjaté, protože americký senát schválil obranný zákon v hodnotě 886 milionů dolarů, miliard dolarů, ke kterým se připočítávají další vojenské výdavky, čím se celková suma zvýší přibližně na polovinu globálních vojenských výdajů. To znamená, oni budou mít přibližně polovinu výdajů zbytku světa na válku. Což je jako neuvěřitelné. A ještě jako nevím tedy, z čeho to tento senát chce platit, když jsou v krachu a když už nebudou moci tisknout další peníze a když teďka jim poroste a už jim roste inflace z toho, jak se jim vracejí už ty odmítané americké dluhopisy dolarové. Takže to jsem zvědav, jak toto všechno chtějí dát dohromady. V situaci, kdy jsou vlastně ekonomicky jsou v podstatě na huntě a kdy teda klesá i už kurz dolaru a čeká se jako velký jeho propad. Takže to jsem tedy zvědav, jak toto chtějí. Já mám pocit, že jak si to, určité věci oni je vůbec jako nehodnotí v souvislostech, což by měli teda. Takže předávám slovo.
Dobře, vrhneme se na další. Deep State se obává, že Donald Trump vystoupí z NATO. No on asi ne, ale že vyvede USA, že ano. James Stavridis, což je bývalý tedy vrchní velitel spojeneckých sil NATO, prohlásil, že se hluboký stát obává, že Trump vystoupí z NATO. A deník New York Times píše, který tedy obvykle je považován za megafon amerického militarismu a zájmu vládnoucí třídy, v sobotu zveřejnil článek, v němž vyjádřil obavy z možnosti, že by bývalý prezident Trump v druhém funkčním období vystoupil z NATO. Zpráva se pak objevila v sobotním vydání této kontroverzní publikace, přestože byla plná dohadů a názorů, asi se to má. Již 74 let je Severoatlantická aliance nejdůležitější americkou vojenskou aliancí, stálo v článku. Autoři dále tvrdili, že obrovská nejistota a úzkost prostupuje jak americké příznivce konzervativní zahraničně politického postoje země, tak celou Evropu, což má od roku 2001 za následek nejméně 1,5 milionu mrtvých. V Evropě, cituji, panují velké obavy, že druhé Trumpovo prezidentství povede ke skutečnému vystoupení Spojených států z NATO, to tedy uvedl James Stavridis. Tak takhle se to má a to by bylo obrovské strategické a historické selhání našeho národa, říká. Takže, ačkoliv je NATO údajně aliancí mezi Spojenými státy a evropskými národy, Stavridis je Američan, stejně tak jako všichni její předchozí vrchní velitelé, tedy naťáčtí, takhle se to tedy má.
Mně se tady u toho líbí jako docela ta poznámka toho Benjamina Nortona, což je tedy tvůrce a hlavně redaktor časopisu Geopolitical Economy Report, který v podstatě to NATO nazval nacistickou organizací pro vyzbrojování a výcvik. Mm-hmm. A historicky právě v rámci toho tajného programu známe jako program Gladio, tak ta aliance vlastně po celou dobu té studené války prosazovala bývalé německé nacisty do důležitých vedoucích pozic, poskytoval podporu terorismu, atentátům, psychologické válce a operacím pod falešnou vlajkou. Kdo z vás, vážní posluchači, teď jste poslouchali, sledovali jste ty pořady Pravda nebo hoax, které tedy dělám s paní Janou Tomajkovou z Austrálie, tak víte, že teďka tam právě byla, jsme tam probírali ten projekt Gladio, nebo program Gladio, kde teda vlastně byly založené vlastně buňky vesměs tedy jaksi za účasti německých fašistů po druhé světové válce, údajně se zdůvodněním, že když by Rusko přepadlo západní Evropu, tak oni, aby je tedy jako partizánským způsobem mohli teda čelit ruské armádě, no tak jako to si jako nemůžu představit, že by toho moc jako načelili nebo vyčelili. To si moc nemůžu představit. Faktem je to, že oni tam dělali spíše teroristické akce, které potom svalovali na levici. Já jsem tady v této souvislosti doporučil vynikající film, už je staršího data, Salamander, Franco Nero, Claudia Kardinálová, kdo tam ještě, Balzamo, Anthony Quinn a tak dále, skvělý film je to. To je Gladio v Itálii, kde se projevilo jako nejvíce. Jinak do operace Gladio spadaly i tzv. Rudé brigády, brigáte Rosse, který teda dělali, ty jako měli pocit tedy, že bojují tedy jaksi na krajní levici proti bohatým, ale vlastně je zásoboval právě tady tyto třípísmenkové organizace přes IRU a přes tady tyhle ty organizace a vlastně jim vyhovovali, protože oni dělali atentáty a tady bylo prostě potřeba to svalit na levici a tady vlastně tu levici měli na rukou. Možná, že někdo si budete pamatovat i na skupinu Bader-Meinhofová. Jo, takže tenkrát byl vyvěšený plagát a tak dál. Souvisí to také s únosem a vraždou bývalého italského premiéra Aldo Mora. Takže tolik ještě teda tady k této problematice. Pojďme dále. Podíváme se na další zprávu, co tam máme. A ta další zpráva hovoří to je zase vyjádření podplukovníka McGregora amerického. Hovoří o zvedení hrůzných dát, počet mrtvých Ukrajinců, že je strašný. No, to, co tam oni hovoří, tak si myslím, že je málo, ne, že bych byl krvelačný, to pán Bůh chráň, ale že ta čísla uváděna velmi často, že jsou ještě jako horší. McGregor tvrdí, že četné zprávy o děsivých úmrtnostech v rozporu s narrativy prosazovaný západní médii potvrzují, že toto válka je tragédií, která vedla ke zničení ukrajinského národa. Odhady počtu zabitých Ukrajinců na frontě se pohybují od již tak tragických 30 tisíc až po dokonce více než 400 tisíc, co se rovná humanitární katastrofě a pokračování bojů je absurdní. A přinejmenším to zpochybní narrativ, který od začátku speciální vojenské operace prosazuje administrativa amerického prezidenta Joe Bidena, že ruská armáda ztrácí pětkrát více vojáků než Ukrajina. A po rozpadu ukrajinské takzvané protiofenzivy a náznaku, že jejich vojenské úsilí je blízko zhroucení, tak ty nově tedy tak slovy tedy toho vysloužil plukovníka americké armády Douglasa McGregora, tak se objevily nereálné odhady amerických a britských představitelů, které tvrdí, že Rusko ztratilo asi 120 tisíc vojáků, zatímco ztráty Ukrajiny jsou jen 70 tisíc. Není to tak dlouho, vážení posluchači, kdy sami Ukrajinci oznámili, že padlo nebo se ztratilo 1 125 000 vojáků. Pak tam byl zásah kanceláře Zelenského, tak řekl, že se spletli a že to je jenom 125 000. Lidé jako v Kedmi a někteří další odborníci tak hovořili o 600-700 000, ale mrtvých, a to už bylo v létě. To ještě bylo předtím, než začala takzvaná protiofenziva. U té protiofenzivy hovoří o tom, že bylo minimálně 100 000 padlých. Takže si to rozeberte, ty počty těch čísel nejsou tak složité. Samozřejmě, kdyby bylo platné to, co teda tady zase ta propaganda říká, a že ty to mají tolikrát být, tak by muselo na té ruské straně padnout 2 miliony vojáků. Ani je tam neměli, tam by takový nikdo neměl kdo padnout. Když tam na začátku válčili, měli tam 200 tisíc vojáků, teď jich tam mají 600 tisíc. Tam jako nemohli padnout 2 miliony, tam ani nebyli. takže tak to. Ať se teda zráníme ta čísla trošku. No, předávám slovo.
Tak se ještě kouknem. 1. marec, to je květen.
Březen,
dnem kolapsu Ukrajiny, varování, prý to přišlo z Ameriky. Bezedná díra na peníze VP poukázali na negativní důsledky pro Evropskou unii a to v důsledku vstupu Ukrajiny. Ukrajina se stane nejchudší zemí unie a bude muset být i financována. Pokud tedy Ukrajina vstoupí do Evropské unie, stane se 5. nejlidnatější zemí unie a zároveň i nejchudší. Povede to k potřebě vyčlenit na ní značné sumy dotací, informovali o tom The Washington Post. V Bruseli prý narůstá pocit, že členství Ukrajiny změní rovnováhu sil v Evropské unii, ovlivní její zemědělský trh a zvýší její rozpočet. No. Mimo to potenciální začlenění Ukrajiny, stejně jako Moldavska, Gruzínska a několika dalších zemí, které jsou též na cestě ke vstupu do Evropské unie, změní prý poměr sil v unii a posune ji na východ. A přijde prý nějaká reforma, cituji, v Bruselu mnohé země věří, že na to, aby Ukrajina a další země vstoupily do Evropské unie, bude potřebné reformovat její klíčové instituce, včetně parlamentu, uvádí tedy Washington Post. Začlenění Ukrajiny se navíc tedy bude vyžadovat přehodnocení společné zemědělské politiky, když republika vlastnící rozsáhlou ornou půdu bude moci žádat miliardové platby. Napříč tomu se do členství zůstává mnoho let. Problémem ukrajinského exportu na trh EU už vyvolal protesty a farmáři například v sousedních zemích byli pobouřeni kvůli přebytku obilí. No hlavně to bylo svinstvo a ne obilí, že ano, to je důležité si tady poznamenat. A prý to je bezedná díra na peníze Ukrajina. A tento válečný konflikt zničil ukrajinskou ekonomiku a zvýšil její finanční potřeby. Podle mezinárodních organizací byly rok po jeho začátku vyčísleny náklady na obnovu Ukrajiny více než 400 miliard dolarů. Cituji, vzhledem na to, že boje stále zuří a proces členství se bude pravděpodobně táhnout mnoho let, pokud ne desetiletí, je těžké posoudit finanční dopad členství Ukrajiny, píší tedy ve Washington Post, takže takhle se to má. A přitom zase La Republika, což jsou italské noviny, informovali, že bez financování z USA a Evropské unie hrozí Ukrajině bankrot do tedy toho března příštího roku 2024. Podle prognóz z Bruselu a Kyjeva se při absenci podpory stane 1. březen dnem kolapsu ukrajinského státu.
No to je totiž ten důvod hlavní, proč jako oni chybí té Evropské unii. Aby zase od někoho zase mohli táhat peníze. To je celý. My to budeme platit, pochopitelně. Evropská unie jako taková žádný peníze nemá, co nevytáhá od nás. Ať už dotací, nebo víte, že teď by myšli různé přímé daně, že by se platili rovnou do Bruselu, že by to nešlo tady přes rozpočet, ale že by to šlo rovnou do Bruselu, aby měl Brusel nějaké svoje peníze. No a to bude dávat tam. To bude dávat tam a bude to dávat do těch zemí dalších, který kromě zemědělství v podstatě nic nemají jiného. Ukrajina měla průmysl, ale to je v podstatě větší části pryč. Teďka těch busurovin, to je taky větší části pryč, protože to už jim nepatří, protože tak, jak se posunuje fronta, tak o to přicházejí, takže tam zůstane jenom to zemědělství. No a teď je otázka, kdo to bude platit. A jestli někdo řekne, jako, že mu to tady jako jedno, no to by být nemělo, protože to bude platit on ze své peněženky, my všichni to budeme platit. Tak jenom jako bychom viděli, a tady jako, čili tohle je taková účelovka, jo? Tam oni sledují, v Bruselu sledují politické cíle, ty druzí, ta protistrana v těch jednotlivých státech, ty sledují ekonomické cíle, aby je teda někdo vyživoval, no a my to budeme platit. A my teď jako na to mlčíme, nebo to nechápeme, ale takhle to bude. Takže tolik tedy tady k tomuto článku. No, jako radostného to nic není a prostě pokud jako my si neuděláme jasno, kde je ta prosperita a jestli jako k té prosperitě jako jsme zrovna vykročili správným směrem a ten směr nezměníme asi, tak nevím, jak budeme dopadat. Už to vidíme teďka, no a když je to stále více a více, ale více důvodů. Nehledě k tomu, že chtějí do Evropské unie a to ani netuší, že Evropská unie předává své pravomoci WHO. Takže teď nás bude řídit WHO.
A digitální, jo, takže identita, že ano.
A tak dále, a tak dále. Ty lidi vůbec jako tam nevědí, že si myslí, že tam někdo bude vyživovat. Že tady rostou peníze, že v Bruselu, zřejmě na Grand Place, je tam nějaká jabloň, tam rostou nějaký zlatý jabka, občas tam někdo vyleze na žebříku na trhaj a že mě pošle, ale takhle to jako není. Ta pohádka takhle není. A tady ty další věci, co tady vlastně všechno přichází, to oni nevidějí vůbec. Ani to netuší. Ani to netuší. Nic, pojďme dále. Takže my jsme teďka skončili dostal se teďka do Evropské unie, no, říkám to správně.
Ano, ano.
Tak a pojďme se podívat začíná Polskem. Tam je také hned dobrá zpráva. Tragédie tisíců důchodců. Důchodci možná nedostanou v lednu peníze, důchody, jo, jako to je. Takže říkají, že někteří důchodci mohou počítat se dvěma důchody v prosinci, ale v lednu 2024 důchody nedostanou. záž na dny, kdy důchodci pobírají dávku od úřadu sociálního pojištění. Letos to dopadlo dosti neobvykle. Sociální pojištění vyplácí důchodcům dávky ve stanovených termínech a převody dorazí 1. 5. 6. 10. 15. 20. na 25. dne měsíci. A pokud jeden z těchto dnů je státní svátky, mohou důchodci očekávat, že své peníze obdrží dříve. Nicméně s příchodem nového roku se věci zkomplikují. 1. ledna 2024 je státní svátek. Důchodci by měli dostat dávku 31. prosince, ale je neděle. Termín výběru se posune na 28. nebo 29. prosince a stojí za zmínku, že ti lidé, kteří budou pobírat důchod za leden na konci prosince, tak obdrželi peníze na prosincový důchod na začátku téhož měsíce, prvního. Jinými slovy, prosinci dostanou dvě výplaty. V lednu 2024 tedy neobdrží žádný převod od toho důchodového úřadu. Takže ty si budou muset počkat na další dávku do 1. února 2024. Budou muset šetřit. Jinak jako zda mohou počítat s nárůstem dávek, tak tam zatím je dobře vidět, že v Polsku zatím důchody jsou indexovány. V návrhu rozpočtu vláda předpokládá, že bude to činit ta indexace, to navýšení, 12, že bude odpovědět 12,3% HDP. Definitivně by ten index měl být znám v polovině února, kdy Ústřední statistický úřad zveřejní kompletní údaje o inflaci a růstu reálných mest, od kterých se odvíjí výše navýšení důchodů. No, já si myslím, že jsou tam to ještě pořád lépe než tady. Jo, protože tady jako opravdu také nakonec i ty ekonomické výsledky, které máme, a tak ten náš nerůst, když jsem měl tu mapu, jak všude přece jenom kolem, to tedy oproti té covidové nebo předcovidové době, jak to všude trošilinku povyrostlo, to HDP, když o tom HDP mám také jako svůj názor, tak jako my jsme tady jediný, kteří máme jásavý úspěch za současné vlády a jsme mínusový oproti tomu předcovidovému stavu, tak jenom abychom věděli. Takže přidávám slovo.
Vrhneme se na další zprávu, taktéž z Polska. Polsko na pozadí třetí světové války, dámy a pánové. Proč prý úřady provokují Rusko? Po téměř dvou letech velké bitvy, tedy v úvozovkách o Ukrajinu, se nejen mezi novináři, ale i mezi největšími světovými lídry začínají stále častěji objevovat rozumné představy o nutnosti ukončit ukrajinský konflikt. Vidí jen jedno východisko v konfliktu. Kyjev musí souhlasit s územními ústupky a zasednout k jednacímu stolu s Moskvou. Takže, jak se to má, Ukrajina prý vrátí Rusko k hranicím z roku 1991, to by prý bylo absurdní a nikdo tomu nikdy moc nevěřil. Je v našem i jejich zájmu ukončit válku, aby se ukončily ztráty na životech, se zde uvádí. Jaký postoj ale k této otázce zaujímá Polsko? Postoj Varšavy je do značné míry tedy vysvětlen skutečností, že polská země je hlavním podporovatelem Kyjeva. Navíc nejen pomáhá Kyjevu, ale také vede celou kampaň, jejímž cílem je zastrašit nejen vlastní obyvatelstvo, ale i další země před takzvanou ruskou agresí, že ano. Například tedy Jacek Sieviera, jestli to čtu dobře, šéf Národního bezpečnostního úřadu Polské republiky minulý týden prohlásil, že pokud se chceme vyhnout válce, země NATO na východním křídle by měly přijmout kratší tříletý časový horizont pro přípravu na konfrontaci. Prý tento propagandistický trik je již několik let aktivně používán polskými úřady a je hlavním politickým tématem v Polsku, protože řeší několik problémů. Tak a teď jsou tady vyjmenovány, akorát nevím, jestli se na ten článek Hany Kramer máme vrhnout, na všechny ty body.
Budeme pokračovat, už nás zase tlačí čas. Já bych na to navázal další zprávou. A sice ta hovoří o tom, že další americká vojenská základna na cestě ke zničení Polska. Opět nezávislý deník političný Jacek Tochman. A ten říká, že v blízké budoucnosti bude na území naší země zahájen další americký plán. Důvodem bude americká základna Evropského systému protiraketové obrany Aegis Ashore Poland, která se nachází v Rezikově a zahájí, už měla teda zahájit, oficiální operace 15. prosince. To bylo v tomto týdnu, to jsou dva dny zpátky. Což oznámil Matouš Moravěcký během svého projevu v Sejmu dne 11. prosince. Tady stojí za připomenutí, že Spojené státy původně rozhodly o rozmístění pozemních základen protiraketové obrany v Evropě už v roce 2009 během prezidentství Baracka Obamy a důvodem pro takové akce byla potřeba chránit spojence v Evropě před raketovou hrozbou z Iránu, což byla od počátku naprosto průhledná, ale ještě si pamatujeme, tady jsme měli toho, taky toho odborníka, jak to tady prosazovali, teď je odborníkem, nevím ani na co, je to odborník prostě na všechno. Takže ty pohádky nám tady tenkrát taky vyprávěl. Jo, takže tolik teda k této záležitosti, pojďme dál, ještě v rychlosti.
Dobře, přefrčíme to. EU zničí ukrajinská krize a také prý to migrace, virtuálna Polska server. Takže Evropské společenství čelí katastrofě. Expert z amerického Levy Institute na Bard College, pan Marshall Auerbach, si to čtu dobře, je přesvědčený, že v důsledku konzervativismu lídrů zemí Evropské unie a hluboce xenofobní až rasistickému pohledu na svět se Evropská unie v nejbližších letech zřítí. Tak, během voleb v členských zemích jsou podle něho silné tendence na šíření protievropských názorů. To zase vyvolává prýto obavy z rozšíření takovéhoto fenoménu a předznamenává to nevyhnutelný kolaps unie. Je přesvědčen, že i ekonomické otřesy a nestabilita evropského měnového systému představují hrozbu pro existenci samotné EU. Tak, hlavním důvodem tohoto trendu vidí tento analytik v tom, že Evropa podporuje nekontrolovatelnou migraci. Dalším faktorem, který problém jen zhoršuje, mohou být důsledky konfliktu na Ukrajině, kvůli kterému miliony Ukrajinců skončily v různých zemích kontinentu. V důsledku toho je myšlenka Evropy řídící se a samotná komunita čelí situaci, tedy podobné postkomunistické Jugoslávii, tvrdí Auerbach. Tak, takhle se to má.
Já bych jenom v rychlosti další zprávy, to jsou taková směska zpráv z Evropské unie, která hovoří jednak o tom, že američtí a britští vojáci budou připraveni k nasazení na Ukrajinu. Dále bývalý člen Evropského parlamentu varoval, že Spojené království by mohlo být včleněno do armády EU. Potom, co teda ta zpráva zdůraznila, jak se to stane, tak hovoří o tom David Maddox, politický vydavatel Dohoda PESCO. Mezi Bruselem a Londýnem by mohla vrátit Británii zpět pod křídla Evropské unie prostřednictvím vojenské spolupráce. To je velmi zajímavé. A takže zase je tady snaha prostě zase se spojit zpátky právě přes tu armádu. Já jenom připomínám, že smlouva o Evropské unii, článek 42, hovoří o vlastně vojenském propojení s NATO. To tam bylo dodatečně jako přiděláno. Takže jinak tady jsou sice rozumní lidé, kteří říkají, že ukrajinská válka proti Rusku byla naprosto katastrofou, že zde zahynulo zbytečně něco mezi 600-700 tisíci ukrajinských vojáků v této nekonečné válce. To říká zase tady další zase z těch debatujících tady v tom z toho Evropského parlamentu a z skupiny těch novinářů. Jim Ferguson, který o tom hovoří, hovoří o tom, že Ursula von der Leyen chce v zásadě spojení všech armád Evropské unie, včetně Velké Británie, aby kontroloval všechny tyto armády. Já připomínám, že když dělala v Německu ministryně obrany, takže to dopadlo tak, že tam byly rozkradené peníze a vojáci tam cvičili ze smetáky. To není vtip, to je, nebo z košťaty, to je skutečnost. Takže se vytváří organizace PESCO, to by teda vlastně měla být vlastně vojenská organizace Evropské unie, odstrašující, hlavně by byla odstrašující. Oni nemají celku čím válčit a budou odstrašující. Takže to je přesně to, o čem jsem prvé hovořil. No a jinak jako také chtějí nějaký bezpečnostní aparát, ten by měl napojený na SIS, což je teda britská zpravodajská služba, takže by tomu asi potom ten zpravodajským službám velili Britové, no, a tak dál. A také by to mě zasahovalo do průmyslu, takže by určovali, kdo bude vyrábět pro tady armádu celé Evropské unie to, či ono vybavení, takže to by mě také pod kontrolou, bylo by to politicky napojené na Evropskou unii a tak dále. Takže je to tedy opravdu dílo tedy. Takže tady vidíte, že přitom od doby, kdy skončila Thatcherová a nastoupil Blair, tak jsme byli všichni svědky potenciálně velkého výprodeje schopnosti britské armády, ty už taky nejsou ujaké. Takže to jsou zprávy, které nám opravdu nemohou nás naplnit a zase radostí a zase ty politické představy a vize jsou někde úplně jiné, než je ta realita zřejmě. Hlediska schopnosti, oni to jsou schopni zrealizovat, ale ty výsledky jako to bude slabší. Takže předám slovo.
Dobře, dobře, mrkneme se na další zprávičku. Rýsující se digitální gulag, děsivý plán Evropské unie na digitální ID, že prý to byl odhalen. Samozřejmě už jsme o tom informovali mnohokrát, že ano. Digitální identita, kterou nám tedy připravila Evropská unie, se již v několika zemích začala vydávat, například Rakousko, Švédsko a další země ji začnou zavádět průběžně během už příštího roku. Zpočátku prý bude spolu s ID vydávána také klasická kartička, nicméně to potrvá možná tak 2 roky. Po jisté době také skončí dobrovolnost a ID elektronická nakonec bude povinná. EU prý počítá s tím, že ID bude mít v roce 2030 asi 80% občanů zemí Evropské unie. Vydáváno v podstatě bude jen nejstarším lidem. Nebude tedy jen nejstarším lidem, kteří již mají tedy doživotní doklady. Naopak vydávat se nyní budou nové doklady a nebo spíše to elektronické ID dětem již od narození a zřejmě bude časem fungovat i jako náhrada rodného listu. Takže takhle se to má. Je to důležité samozřejmě s tím spojení CBDC a systém sociálních kreditů, který je již v několika zemích Evropské unie, například v Itálii, tam konkrétně v městech Řím a Bologna, v Holandsku, Rakousku či Německu. Testují se podobně měnové měření uhlíkové stopy a bude to zejména v případě porušení hotovosti ideálním nástrojem ovládání mas. A já jsem minulý týden přinášel ze Slovenska přece ty informace o elektronických řidičácích, jak si to tam pochvalovali na TTA3 nebo na Jojce, nebo odkud to bylo ta zpráva televizní. A také jsem vás informoval o těch dalších věcech, co vám říká Markéta Šichtařová ohledně tady toho. A nic si nekoupíte, protože zase znamení šelmy. Aby to měli lidé v hlavách, aby si to dali do souvislosti.
Počítejte, vážení posluchači, s tím, že za nějakou dobu vám to budou nastřelovat pod kůži. Budou vás čipovat jako skot.
No teď nějaký ichtylové zase propagujou ty neoliberální, že dechání. Vlastně vydechujem ten oxid uhličitý, takže dýchání je škodlivý. Takže já všem těm greténům a klimaalarmistům doporučím, aby tedy oni nedýchali, byli zodpovědní a zachránili nás. Tak děkuji. Teď jenom za mě. To jsou magoři.
Další zpráva hovoří o tom, že Brusel má nový vážný problém. Další řebík do rakve Evropské unie. Maďarští poslanci schválili v uvozovkách kontroverzní pro národní zákon o národní suverenitě. A tam schválí zákon na ochranu národní suverenity, na jeho základě vznikne úřad, který má odhalovat, řešit možná rizika zahraničního vlivu na politiku. To je velmi důležité. A Orbánu odpůrci podle agentury Agence France Press upozorňují, že jde o další opatření proti kritikům jeho vlády. No, ono jde hlavně o další opatření proti těm, kteří těm Maďarům tu suverenitu chtějí vzít a ty Maďaři nechtějí. Takže takto a jinak to je parlamentního klubu Fidesz, té strany, která vlastně v jejím čele tedy je Orbán, Maté Kočiš řekl, že nový zákon překazí jakékoliv volební podvody a stanoví trest až 3 roky vězení pro každého, kdo v kampani použije peníze ze zahraničí. Poslouchejte dobře. Takže to se samozřejmě zahraničně líbí. A agentura APA píše, že kritici zákon označují za další opatření Orbánovy vlády s cílem oslabit politické oponenty před volbami do Evropského parlamentu a před komunálními volbami, které se bude konat příští rok. A podle opozice největším nebezpečím pro suverenitu Maďarska Viktor Orbán, jak jinak, samozřejmě. Takže když někdo bude podvádět, bude uplácet, bude dostávat prachy ze zahraničí, tak je to, ale bude kopat pro Deep State nebo pro EU, tak je to v pořádku, tak je to richtig. Když se tomu někdo bude bránit, tak je to špatně. Takže tam jako je to snad oslabit politické oponenty. Takže no, jako bychom věděli tedy. Jinak samozřejmě už tedy komisařka Rady Evropy pro lidská práva už teda má jako Mijatovičová, tak už má samozřejmě, jak jinak, už má výhrady proti zákonu. A my měli zkázet, že do toho vůbec nic není. Ať se je stará o svý.
Tak. Další zpráva je o Viktoru Orbánovi. Financování Ukrajiny půjčkami z EU poškozuje zájmy Maďarska. Takže maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že Maďarsko nevetovalo rozhodnutí Evropské rady o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou, ale že vetovalo 50 miliard eur finanční pomoci této zemi. Takže, jenom asi citování, je to špatné rozhodnutí, nemělo jít tímto směrem. Svědomí Maďarska není tímto špatným rozhodnutím zatíženo a proces může být zastaven na půli cesty, říká. Podle něj je vedla dlouhá a náročná diskuze tady tomu tématu a říká, 8 hodin jsem přesvědčoval je, aby to nedělali, požádali mě, abych jim nepřekážel. Prohlásil tedy maďarský premiér a řekl, že se nechce účastnit rozhodování a tak místo toho odešel, když se tedy o tomto hlasovalo. Orbán řekl, že Maďarsko nezaplatí finanční a ekonomické náklady tohoto rozhodnutí a že náklady musí nést ti, kteří toto rozhodnutí učinili. S tím, že není v zájmu Maďarska, aby si Evropská unie brala půjčky na financování pomoci Ukrajině. To je důležité, dámy a pánové, jsou to všechno půjčky, všechno jsou to dluhy pro nás a naše děti a možná i na vnoučata se to přenese, to, že se jako budou bezedně lít prachy do Ukrajiny. Takže takhle se to má.
Další zpráva hovoří o tom, že slovenská vláda začala konat, horní 10 tisíc bude muset ustoupit potřebám běžného obyvatelstva. Fico zavede progresivní daně, které umožní realizovat teorii ekonomické rovnoprávnosti, což přinese tedy do státní pokladny 78 milionů euro. Čili samozřejmě v řadách těch nejbohatších to nevyvolává zrovna pozitivní reakce, protože oni to budou ti, kteří budou platit více, ale toto opatření vyřeší společenskou kulturu nerovnováhu. A těch horní 10 tisíc bude muset ustoupit potřebám běžného obyvatelstva. Toto opatření má fungovat od roku 2025. No, já předpokládám, že do té doby bude gestera, takže všechno bude ještě jinak. A daně, ty peníze budou narovnány jiným způsobem a daň z příjmů by se pak vůbec platit neměla. Vůbec nikdo by neměl platit. Ale to o tom si řekneme někdy jindy. Takže tolik je to ode mne, tato zpráva.
Nuž a koukneme se, myslím, na poslední. Bild říká německý časopis nebo noviny, že ano, Rusové budou pokračovat ve válce na Ukrajině až do roku 2026, aby dobili město Charkov, takže takhle se to vidí. Novou ukrajinskou protiofenzivu v příštím roce i vidí dopředu Die Welt německý, takže tak to blázní. Ruská federace prý hodla pokračovat ve válce na Ukrajině až do roku 2026, aby se zmocnila záporožské a charkovské oblasti, odhaduje deník Bild s odvoláním se na zdroje z německé zpravodajské služby BND. Rusko plánuje do konce roku 2024 obsadit celou Doněckou a Luhanskou oblast a část charkovské oblasti až po řeku Okyl. Rusko prý také plánuje nasadit velké obsadit velké části Záporožské, Dněpropetrovské a Charkovské oblasti, včetně tedy města Charkov, pokud to bude možné, v roce 2025 nebo do roku 2026, tady píší. Tak, Rusko prý bude držet stávající linii dotyku v Chersonské oblasti podél řeky Dněpr a chce zajistit, aby se zabránilo jakémukoliv většímu ukrajinskému vylodění na jižním břehu. Tak, a tady jsou zase zmiňovány ty ztráty asi 100 000 ruských vojáků v útočných operacích, že jsou přijatelné pro Moskvu a že budou těžit z možného tedy zvolení amerického prezidenta v roce 2024, což podle ní sníží nebo dramaticky přeruší vojenskou podporu Ukrajině. To je zase myšleno na Donalda J. Trumpa. Tak zároveň se však ukrajinské ozbrojené síly připravují na novou ofenzívu, protiofenzívu, tedy už třetí v příštím roce, uvádí Welt. Takže takhle se to má s tím, že by Ukrajina měla pravděpodobně schromáždit zdroje na tuto protiofenzívu.
Oni jsou úplně mimo mísu, když jako jiní, ti rozumnější, říkají, že se to tam nejhře zhroutí. Oni to tam plánují, jak tam další dva roky budou válčit a přitom už jim nikdo na to dohromady nic nedá a ta Evropská unie nemá to, i peněz, aby tam mohla jako prostě jim to celé financovat a ještě jim financovat chod státu, to je první věc. Druhá věc, nevím, co by dělali dva roky, aby dobili Charkov, to jako, to si myslím, že když o to půjde, takže to půjde jako daleko rychleji. A třetí věc, určitě budou Rusové chtít se dostat do Oděsy, protože to je typicky ruské město, a dál to propojit až s Podněstřím. To znamená Ukrajinu zcela odříznout od Černého moře. Pokud by to neudělali, tak by... Dílo se to, není to otázka nějakého zbožného přání, to ne, čistě věcně, ale jako logicky, protože jinak tam pořád budou riskovat, ať už teda v tom Očakově, což je kousek tam, anebo někde jinde americkou základnu. Ta v tom Očakově už se stavěla, nedostavili to, bylo to rozbité. No, takže a tím pádem je vlastně dostat, vytlačit je z Černého moře, tak, aby pokud možno, což je teda ruským snem, aby teda vlastně z Černého moře si vlastně udělali své vnitřní moře. Protože oni jako teplovodní žádné moře nemají a to Azovské je tam tak jako zatrčené, takže oni ne jako teplovodní nemají, tam ty na tom dálném východě na severu to všechno přes zimu zamrzá. Takže oni budou potřebovat někde, aby něco měli, takže po mém soudu, domnívám se, někdo nemusí souhlasit, takže to bude tento průběh prostě. Takže to je tady jenom k tomu, vidím, že dneska to opravdu nestačíme. Já si nechám to tematické okénko na příští, protože je docela zajímavé. Mm-hmm. A jenom tady máme nějaké novinky odjinud, já to jenom proběhnu, protože je tady něco, co by asi bylo dobré, momentík, já se na to jenom podívám, už to času asi moc nemáme, protože představovat asi nemůžeme.
Dneska
ale ne. Tady je to celosvětové uchopení moci WHO a to je ta zdravotní tyranie a je to taková, uvádí to Peter Koenig, Global Research, upozorňuje, že půjde o zdravotní tyranie, o jaké lidstvo v celé historii neslyšelo. A kritizuje to mimo jiné také Andrew Bridgen, člen parlamentu Spojeného království, který vlastně kritizuje tu novou mezinárodní zdravotní smlouvu a pandemickou smlouvu WHO jako neslýchané uchopení moci, okradení všech 194 členských zemí WHO celého světa o jejich suverenitu v otázkách národního zdraví. O co jde? Tady by vlastně ta smlouva té pandemii a tak by vlastně tím by byla přenesena ta pravomoc rozhodovat o tom, co je pandemie a co si zaslouží statut nouzového stavu v oblasti veřejného zdraví mezinárodního zájmu a jak by to mělo být řešeno, tak by to vlastně bylo přeneseno všechno na generální ředitelství Světové zdravotnické organizace WHO, či ten může nazvat úplně nebo vyhlásil úplný zákaz s trestem používání léků zakázaný WHO, když by se ukázalo, že jsou účinné, což bylo i třeba v případě covidu. Víte, že lékař nesměl předepisovat, doporučil a prodat léky účinné proti covidu, protože to zakázal WHO. A tato pravomoc VHO by se rozšířila jako mezinárodní právo, anebo spíše jako pořádek založený na pravidlech. To je teďka jako ten nový tyranský termín, který si ta elita zvolila, aby obešla jakékoliv národní mezinárodní zákony. Takže jednak by zakazovali léky, které jsou účinné, vyhlašovali by různé lockdowny, když by chtěli a tak dál. Takže toto je velmi bezpečné. Omezovali by jízdu například autem, pak by řekli, že auto může být, může přenášet, třeba na kapotě nebo jinde, může přenášet ten vir, když ten vir nikdo nikdy nelokalizoval, ale blbnuli by takhle už jako na kvadrát a podobně. Takže tady jenom, abychom věděli, a to VHO má plnou imunitu vůči trestnímu stíhání a její vedoucí zaměstnanci mají ve Švýcarsku diplomatický a nezdanitelný statut. Já bych připomněl, že ten jejich šéf je vlastně etiopský vlastně terorista, který je na jedné straně hledán Interpolem, a na druhé straně oni vidí, kde je, a nic s tím nemohou dělat, protože má imunitu. To je Ghebreyesus. Tak jenom abychom věděli, v čích rukách budeme, a jestli dneska někdo pokřikuje po náměstích, jako že chce změnu vlády, příštím roce se dočkáte. Oni budou vládnout. VHO bude vládnout. Takže pokud s tím něco rychle neuděláme, tak od příštího roku to budeme mít někdy o to, protože se má podepisovat v květnu. A je tady jedna, jsou tady dvě možnosti, vážení. Jedna je vystoupit z VHO a z EU. Na to tady nemáme asi ty správné lidi. Druhá je teda dotlačit vládu k tomu, aby to s tím VHO nepodepisoval tuto smlouvu. Tady třetí možnost není. Tak jenom abychom věděli teda, do čeho jdeme, a pak jsme se jako nedivili. Takhle to až je. Takže oni navážou na ten covid a na to testo a pojede to zase znova, budou vyvolávat strach, budou zase dělat lockdowny, budou dělat, já nevím, příkusy, budou omezovat pohyb, budou omezovat jízdu auty, budou omezovat cestování a tak dál pod falešnými záminkami, protože se ukázalo, že lidé se chovali jako ovce a na ty náhubky na to testo jim skočili a akceptovali to. Tak oni teďka přitlačí. Tak jenom abychom jako věděli, kde jsme, a abychom věděli, jakým směrem dál uvažovat a jakým směrem dál si počínat. Toto je velmi důležité. A tady se baví o tom, že tato vláda jistě oni odstoupí, budou to maximálně dělat někde nějaké jenom jako správce, tady budou, oni stejně už je dělají. A bude vládnout VHO, už ani ne ten Brusel, VHO bude. Takže jako teďka nějaké snahy dělat teď nějaké zásahy a psát nějaké petice do Bruselu a já nevím, co všechno. To je pryč. Brusel už to předal, Brusel, už to s ním podepsal. Ty jde o to, až tam to udělají ty státy jednotlivé s tím VHO a je to odbité. Brusel už se z toho vyzul. Tak jenom jako bychom věděli, jako, kde jsme a do čeho kráčíme. To jsem chtěl určitě jako na závěr. Toto vám říct, jinak v úterý vás pozvat na debatu na druhém kanálu svobodné vysílače na debatu, na téma první debatu, debatní pořád Pojďme tvořit lepší svět. To je pro ty, kteří chtějí do toho lepšího světa jít, kteří se nechtějí nechat zamanévrovat do nového světového řádu. Jehož vlastně první vláda světová má být právě to VHO, o které jsme hovořili. Takže vás zvu od 19 hodin v úterý na svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já to pak zapíšu ještě do kalendáře, ať to tam máme. Pane inženýre, děkuji za více než 2 hodinky vyčerpávajících informací. A z gradě jsme se nedostali, takže příští týden i to tematické okénko. A zase v neděli se uslyšíme, i když to už bude kolika 15. 24. To je Štědrý večer, tak... To uvidíme.
Pokud to bude 24. Ale... budeme vysílat ten pořad, protože to je aby to nebylo ke kapru, že to večerní, budeme to nějak, že bychom to vysílali dříve, nebo jak to máte rozmyšlené?
No, ještě jsem na tím nerozmýšlel teda, takže...
Možná, že by to bylo dobré někdy odpoledne pod večer, abychom nerušili při čtvrtovečerní večeři. Zvažme to ještě do
sešení. A nebo to necháme později, po té 20.
Nebo to necháme hodině. Později, to necháme na nějaký třeba... No.
Dobře. Tak jo, děkuji.
To se dobrý.
Děkuji.
Tak jo, díky. A... děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit zase na příště. Nejdříve teda v úterý. Tak dámy jo, hezký večer.
Díky moc, pane inženýre, dámy a pánové, vám též. A my se hned vrhneme po písnice na 24. jestli dobře počítám, pokračování o životě živě s Janou Švecovou, takže jdeme se na to vrhnout, jenom to tady přepicnu, přenastavím a jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.